реформі.
Дякую. Дякую. Отже, переходимо до голосування. Да, Заблоцький. Да. О, да, Дубінський, прошу вибачення. Давайте Сова. Сова, да, відповідь.
Ну, Петрівна, поштові та експрес-перевізники підтримують даний законопроект, і вони згодні платити за кінечних покупців. І а чому не запрацювало? Тому що IT-система не готова на сьогоднішній день запустити ці реєстри.
Дякую. Далі у нас Заблоцький, да?
Так, пане голово. Дійсно, є такий дуже хороший бізнес, як передача посилок. Дійсно, є в нас трошки більші оператори, трошки сиріші, деякі настільки сирі, що аж зареєстровані гуртожитки роблять члени об'єднання. І дійсно, просто перегляду ліміту, вони будуть дуже раді, вони дуже добре на цьому зароблюють і будуть дуже сильно свого щастити. Але також хотів би звернути увагу на те, що взяла правильно Альона, що паралельно ще рухається один законопроект 4353, який вчора доповідав, тобто чотири на альтернативний на комітет з питань євроінтеграції. Так разом знаєте, що пропонується? Пропонується монополію в Укрпошті на міжнародні партнерські. Ми тут недавно в Укрпошті давали ліцензію на банк, вони би то в нас заробляти. Може, вчора я слухав на комітеті, яка в нас збитково виявляється, і що їй потрібна монополія, щоб дало заробляти. Але можливо якісь інші варіанти, в зв'язку з тим, що може якимось нам дозволити це передачу займатися дозволити. Я би все-таки вважаю, що нам потрібно розглядати це питання в комплексі, тому що відчувається, що тут є якась певна і бізнес-історія. Мені хочеться зрозуміти, в чиїх руках і для чого, і з якою метою, і як це вплине на бюджет, опиняться явно збільшення обсяга міжнародних відправлень, якщо ми приймемо цей закон.
Дякую. Дубінський, будь ласка. Олександр Анатолійович.
Шановні колеги, доброго дня. Як ви з пан Холодов згадав про операторів поштових перевозок, я думаю, що крім обговорення цього законопроекту, я безумовно буду підтримувати підвищення порогу поштових відправлень в Україну, тому що вважаю, що його зниження вона і стимулює такі тіньові схеми з завезення поштових відправлень, які зараз існують, це і преміум-пакет, і це і міст, і інші корпорації, і компанії, які зараз займаються фактично контрабандою. Але у мене є ще пропозиція, я прошу її врахувати. У нас з'явився новий очільник митної служби,
так.
Пане Абіт.
Да.
А от схеми, які існували і за часів Муратова, і за часів інших керівників митниці, вони продовжуються. І ви чудово їх знаєте, і ми вже обговорювали це саме супервізника. Ну я би прошу пана голову запросити голову Державної митної служби на комітет і заслухати його план дій щодо вирішення проблеми контрабанди через поштових перевізників типу преміум пакет.
Дякую.
Всі докази
підтримую.
Хочеться почути, що вони будуть цим робити.
Підтримую. Більше того, я спілкувався з головою Державної митної служби, він виявив бажання познайомитися, поспілкуватися з комітетом, тому я думаю, що на один з наступних комітетів ми його обов'язково запросимо. Да, Холодов, будь ласка.
Спасибо, що я хотів доповнити предложення Олександра Дубінського і обов'язково пригласити руководителя відділу К Служби безпеки України, которому ми стучимося і не можемо зрозуміти, чому на сьогоднішній день іменно по премію пакету таможня не проводить осмотра і іменно Служба безпеки України непосредственно контролює і відповідає за вопрос контрабанди. Спасибо.
Пане голово, Герега просить слово.
Да, Олександр Володимирович.
Збираєте в цьому питанні?
Да, давайте.
Так, шановні колеги, не секрет, що 80% всіх онлайн-продаж якраз базуються на сумі до 100 умовних одиниць. Це не секрет. Це й говорю я, людина, яка має відношення до цього бізнесу. Не таємниця, що будь-яка податкова пільга використовується відразу трьома несублінними підприємствами. І це нормальне явище. Тому, якщо ми будемо піднімати поріг, ми відразу даємо можливість не сплатити бюджет величезної кількості коштів. а сумлінки. Сумлінки якраз підприємці, які завозять білу, знову будуть страждати. І ми цим самим знову будемо робити розрив і пошуки, де сховатися сірим всім якраз операторам ринку. Це не секрет. Ще раз хочу наполягти, щоб ви зрозуміли. 80% всіх продаж онлайн – це до 100 умовних одиниць. На сьогоднішній день компанія «Епіцентр», до якої я маю відношення, наприклад, будує регіональні та логістичні фулфілмент-центри, і в Львові, наприклад, такий фулфілмент-центр, де якраз 200 тисяч метрів квадратних будуть займати, ячейки для поштових скринь. Тобі ж, якраз всі ті поштові посилки, які будуть йти з заходу, ми будемо приймати, і це якраз йде в розрізі 100 умовних одиниць. Ось і все.
Дякую, Олександр. Якраз ми ж про це і говорили, що це питання ми можемо до другого читання ще обговорити і визначитись.
Так. Запрошую представників комітету, аналітичний центр компанії «Епіцентр», щоб показати, як працює взагалі роздрібна система України. Як взагалі тобі це все проходить, і вам стане багато тобі відповідей получити на масу питань.
Дякую.
Чи «Епіцентр» тобі ганяють на трапати, чи він цим ніколи не займається, і так далі. І як готується до сплати податків в великій компанії.
Дякую. Скористаємося запрошенням обов'язково. Отже, я хочу, щоб ми переходили вже до голосування. Голосуємо один законопроект.
Якщо, будь ласка, дуже коротка ремарка. Думаю, що руководитель департаменту КАНом, безусловно, нужен. Я прошу это оформить решение комитета.
Александр Анатольевич, я прошу, чтобы вы написали письмо, может быть, с Андреем Ивановичем вместе, кого пригласить конкретно и по каким вопросам, как мы это обычно делаем, чтобы у нас потом не было недоразумений. Ага. Да, Алена Ивановна, да.
Да, я попрошу теж Олександра Водовінського. Я думаю, що нам треба не тільки керівник відділка, а нам треба Іван Свиряцький, да, з «Укрпошти», нам треба голова митниці або представники митниці, тому що вони не завжди відповідають часто на свої звернення. Я скажу просто одну річ, давайте ми як комітет розберемося, чи треба нам зменшувати ліміти, чи треба збільшувати. Тому що, як на мене, 50 мільйонів гривень за рік зі зменшення лімітів, да, коли було 150 євро, стало 100. Ну це для держави копійка, це взагалі ні про що. Ми розуміємо, що просто народ пішов в тінь, і точно це лише стрес для малих, для звичайних людей. Да. Це взагалі не про підприємництво, це там не про великий бізнес, це не про ухилення від сплати податків. Це просто величезний стрес для громадян, які хочуть так купити якусь посилку собі на Новий рік подарунок. Нам треба говорити про боротьбу з контрабандою, про боротьбу з зловживанням великого якраз бізнесу або принаймні середнього. Дякую.
Дякую, Іванна. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються, пересилаються міжнародних поштових та експрес-відправленнях, реєстраційний номер 4278, прийняти за основу, доповісти, доручити собі Олександру Георгійовичу. Прошу голосувати. Гетманцев –
за.
Железняк – за. Абрамович.
Абрамович – за.
Дубинский
– за.
Ковальчук. Ковальчук. Холодов.
Холодов – за.
Аллахвердиева.
За.
Дякую. Василевська-Смаглюк.
За.
Васильченко.
Васильченко – за.
Воронько.
Воронько утримався.
Володіна. Герега. Герега. Ковальчук взяли. Горват.
Утримався.
Діденко.
Підтримує, за.
Заблоцький.
Утримався.
Алён Иванчук.
Утримался.
Кінзбурська. Кінзбурська.
Кінзбурська за.
Козак, Колісник, Ковальов.
За.
Кулінич.
Утримався.
Леонов.
Утримався.
Ляшенко.
За.
Марусяк.
За.
Мотовиловец.
За.
Николаенко.
За.
Петруняк.
За.
Репина.
Репина за.
Сова.
За.
Устенко.
За.
Шкрум.
За.
Южанина.
Утримала.
Так, рішення прийнято. За скільки? 21 за, утримались 9 утримались. Дякую. Одразу ж наступне питання на голосування. Ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики. Рекомендувати Верховній Раді України включити в порядок денний та прийняти за основу проект закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються, пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування, реєстраційний номер 4279, доручивши Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких пропозицій і зауважень наполовину. А навіщо нам строк скорочувати? Давайте без цього, без скорочення строків. Доповідачем визначити Сову Олександра Георгійовича. Прошу голосувати. Гетманцев за. Железняк.
За.
Абрамович.
Абрамович за.
Дякую. Дубінський.
Дубінський за.
Дякую. Ковальчук. Холодов.
За.
Аллахвердиева.
За.
Василевска-Смаглюк. Василевска-Смаглюк. Васильченко.
Да.
Воронько.
Да.
Воронько.
Воронько утримаешь.
Володина.
Утримаюсь.
Герега.
Утримаюся.
Горват.
Утримався.
Діденко.
За.
Заблоцький.
Утримався.
Іванчук.
Утримався.
Так, Кінзбурська.
За.
Ковальов.
За.
Кулінич.
Утримався.
Леонов.
Утримався.
Утримався.
Ляшенко.
За.
Марусяк.
Утримався.
Мотовиловець. Мотовиловець.
Мотовиловець за.
Угу. Ніколаєнко.
За.
Петруняк.
За.
Репина.
Репина за.
Дякую. Сова.
За.
Устенко. Устенко.
Устенко за.
Шкрум.
За.
Южанина.
За.
Так.
А, да.
Дякую. Рішення скільки? 20 за, 10 утрималось, рішення прийнято. Дякую. Так, переходимо до наступного питання порядку денного. Це 4065. Так, таблиця роздана народним депутатам. Сьогодні ми отримали пропозицію від пана Петруняка в групу додати певну правку до цієї таблиці і поставити таблицю на голосування в цілому. Я хочу Ніколаєнка дати слово для початку. Андрій Іванович, будь ласка.
Дякую, Дмитро Олександрович. Я дякую за те, що із 37 правок, які я подавав, було декілька, більшість врахована, чи деякі враховані частково, але я хотів би наполягати на постановці на голосування декількох правок. Зокрема, правки номер 7 і правки номер 8. Я двох словах поясню. Отже, запропонована, я зрозумію, що є певна правка Залізняка, яка врахована і передає повноваження формуванню переліку країн, з якими застосовується і форматів, з якими застосовується трансформаційне утворення Кабінету міністрів. Але все ж таки, я наполягаю на 7-й правці, оскільки запропонована норма не відповідає не загального характеру прийняти правило трансферного утворення принципу так званої витягнутої руки. І судячи ті вимоги щодо достатності обґрунтування, перелік необхідних документів, що дає знову контролюючим органам проводити необґрунтовані донарахування. Зокрема, запропонована так звана національна модель розподілу, коли ризики та активи їдуть виключно на користь резидента України, може призвести до виникнення конфліктів. Наприклад, складних податків, можливо, і погодиться з наслідками такого підходу, але податкова служба в другій країні юрисдикції, відповідно до правил обов'язку доказів, повинна буде спростувати трансферне ціноутворення українського платника податків, що призведе до його подвійного оподаткування. І щодо запропонованого пункту 39.2.2.12, то ця норма є недопрацьованою. Зокрема, фактує, що фактичні умови контрольованих операцій відрізняються від потенційно зіставних, чи не свідчить про те, що така контрольована операція не була здійснена. Тому немає законних підстав для того, щоб не враховувати таку операцію під цілі оподаткування. У міжнародній практиці застосовується до нарахування коригування до умов, які відповідали принципу витягнутої руки. Якщо операція фактично здійснена, тобто фактично була передача будь-якого активу, були надані послуги, невизнання такої операції буде неправомірно. Тому я прошу поставити цю правку.
Дякую.
Також можу озвучити свою позицію по 8-й правці, чому я прошу її підтримати. Це скасувати абзац 2, 3 пункту 3 пункту 1 розділу 1 виключити, оскільки теж норма є недоопрацьована та не відповідає принципу щодо зіставної операції, скільки аналіз операцій для цінної трансферного ціноутворення здійснюється на основі фактично здійснених операцій, а не пропозицій. Ну і окремо ще є, ну давайте по цим двом, якщо можна, і на голосування, або можу зразу ще одну правку сказати, де виникає теж подвійна, це правка 24, яка була відхилена. Я, в чому суть? Запропонована редакція пункту 140.5.2-1 не враховує ситуацію, коли платник податків самостійно застосував коригування відповідно до пункту 140.5.1 та пункту 5.2. Тобто, оскільки коригування було зроблено платником, а коригування згідно пункту 5.2.1 контролюючим органом без врахування коригування, що було самостійно зроблено платником податку, фінансовий результат буде збільшено не тільки на всю суму витрат, що є більшими, ніж на
прийомі,
але й додатково на суму витрат, що перевищує вартість.
Андрій Іванович, вибачте, будь ласка, це була переписана ваша пропозиція, вона була переписана в комітетських правках. Тобто вона, по суті, вона врахована була, просто ми її пишемо в таблиці як відхилена, бо, ну так, юридично правильно писати, але якщо ви побачите, то вона була врахована.
Тоді, будь ласка, кажіть, хай хтось скаже мені,
яка поправка це
наша? В якому місці вона врахована, оскільки в мене визначено.
27 правка комітетська, подивіться, будь ласка.
27?
Да.
Окей, хорошо, тоді. Якщо вона так врахована, то на 24, то її я не наставлю.
Да. Дивіться, значить, мова йде про те, що у нас...
Вона не врахована, зараз дивіться, будь ласка, я теж наполягаю на 7 поправці, щоб ви її врахували, зараз проголосували.
Яка 7?
Вона не врахована.
Ми не про 7, Ніна Петрівна.
Що ви кажете про 24? 7 і 8 треба голосувати, а 24 ви кажете, що врахована, правильно?
Хорошо, да, да. Отже, ставлю на голосування, власне, коротше, мова йде про методику, за якою працює ділова мета, яка визначена в законодавстві. Ця методика, вона дає можливість і платнику податків, і контролюючому органу щодо визначеності в своїх діях. З огляду на зазначене, і правка ця була відхилена. Отже, я ставлю на голосування.
Да. Просто я поясню, чому я настоюю. Тому що ділова мета – це все зрозуміло і дуже важливо. Тільки в нас, згідно 12.10, який зараз ми виправляємо цим законом, ми ставимо платника податків необхідність доводити щось податкові, що він не винуватий. Замість того, щоб податкова доводила, що він щось зробив неправильно, зараз податкова має вимагати з того, що він доводить.
Андрій Іванович, я вам поясню. Платник податків має пояснити свою логіку цієї операції. Логіку пояснити. А крім платника податків, логіку цю ніхто не може пояснити, бо нікому іншому це взагалі не буде відомо. Тільки він повинен пояснити логіку своєї операції. В цьому, власне кажучи, річ. Отже, поправка 7. Ставлю на голосування. Гетманце, утримався. Желізняк.
Утримався.
Абрамович. Дубінський. Дубінський. Ковальчук. Ковальчук. Холодов. Холодов. Алахвердієва.
Утримався.
Василевська-Смаглюк.
Утрималася.
Васильченко.
Утримаюсь.
Воронько. Воронько.
Підтримав, пану Ніколаєнку.
Володіна.
Однозначно за, колеги. Давайте перестанемо
стирати. Гереган.
Підтримався.
Горват.
За.
Діденко.
Підтримався.
Заблоцький.
За.
Іванчук.
За.
Іванчук.
Іванчук за, пане Іванчук.
Кінзбурська.
Утрималась.
Ковальов.
Утримався.
Кулінич.
За.
Леонов.
За.
Ляшенко.
Утрималася.
Марусяк.
Утримався.
Мотовиловець.
Утримався.
Ніколаєнко.
За.
Петруняк. Репіна.
Утрималась.
Сова.
Сова утримався.
Устенка.
Утримався.
Шкрум.
За.
Южаніна.
За.
Дякую. Рішення не прийнято, наскільки я розумію, да? 16 утрималось. Наступна правка, 8-ма. Прошу голосувати. Гетманцев утримався. Желізняк.
Утримався.
Абрамович. Дубінський. Ковальчук. Холодов. Алахвердієва.
Утримався.
Василевська-Смаглюк. Василевська.
Утримався.
Васильченко. Воронько.
Воронько за.
Володіна.
За.
Герега. Герега. Горват.
За. Герега утримався.
Діденко.
Утримався.
Заблоцький.
За.
Іванчук.
За. Ковальчук це не спеша.
Кінзбурська. Кінзбурська. Да.
Утримався комісія.
Да, дякую. Зараховую.
Утрималась також.
Дякую. Ковальов. Ковальов.
Утримався.
Дякую. Кулінич.
За.
Леонов.
Леонов за.
Ляшенко.
Утрималася.
Марусяк. Марусяк. Дякую. Мотовиловець.
Утримався.
Утримався. Ніколаєнка. Петруняк.
Утримався.
Утримався. Репіна.
Репіна утримався.
Дякую. Сова.
Утримався.
Устенка. Устенка.
Утримався.
Шкрум.
За.
Южаніна.
За.
Є. Козак.
Кот.
Да, дякую. Рішення не прийнято. Далі. Отже.
Питання по цим правкам. Хотів би почути від вас підтвердження по правкам 160, 167, 174. Це щодо оподаткування по кікам. На робочій групі було запевнення, що оскільки планується після 1 січня реєструвати законопроект, який буде стосувати саме оподаткування кіків, я на них не буду наполягати ні зараз, ні в залі. Але я хотів би, щоб ми...
Да, це правда, да. Я підтверджую, Андрій Іванович. Дякую. Так, що ми будемо протягом наступного року займатися і приймемо обов'язково законопроект, яким ми вдосконалимо оподаткування кіків. Зараз відтерміновуючи це питання на рік. Так, далі пішли. Є пропозиція від пана Петруняка. З урахуванням того, що ми ту таблицю, яка є, проголосувати в цілому. Петруняк, будь ласка. Петруняк. Євген Васильович.
У вас виключено мікрофон.
Включіть, Данило.
А, ой, Боже, вибачте. Вибачте, будь ласка, да. Я кажу, що є пропозиція, була від Петруняка, надійшла пропозиція в цілому проголосувати таблицю з урахуванням тієї правки, яку він вніс. Петруняк.
Депутати, що не мають права
голосувати. Ніна Петрівна, ну маєте право, безперечно, але є така практика в нашому комітеті ставити таблицю в цілому. Правда? Було вже таке. Було вже таке в нас. Давайте так зробимо. Враховуючи те, що пропозиція надійшла від певного народного депутата, ми поставимо таблицю в цілому. Так само, як ми з вами зробили по законопроекту 3656, наприклад. Так? Власне кажучи, дякую. Якщо не пройде ця таблиця... Так, добре. Ні, безперечно, ми обговоримо. Якщо не проходить таблиця, тоді будемо йти по кожній правці конкретно.
Таблиця, при чому тут таблиця? Я хочу доповідати свої поправки і просити підтримки у колег. Ви вирішуєте, хто ви такий? Дайте мені, будь ласка, слово. Ви тільки зараз...
Я вам даю слово, Ніна Петрівна. Я вам даю слово.
Денисович, поддерживаю ваше предложение, потому что у нас такая практика была. Если таблица не набирает голосов в том виде, в котором она есть, будет принята поправка.
Да, спасибо большое, Александр Александрович. Это не мое предложение, а предложение Петруняка и Евгения Васильевича.
Право перед голосованием за таблицу.
Дальше.
Да. Поправки, что стосуются, я только еще первое почула, что голова комитета собирается напрацьовывать в наступном году чергові поправки до 12.10. Може вже досить ти глумитися над 466 законом, який ви тоді прийняли. Я не розумію, для чого тоді зараз ви звільняєте від оподаткування доходи фізичних осіб, отриманих при ліквідації кіків, і в тому числі від військового збору, від податку на доходи фізичних осіб, якщо відносно всіх інших осіб, вчителів, лікарів, ви нічого не приймаєте, ніяких змін, ніяких ліберальних пропозицій ви не даєте. Ви зараз цілий рік говорили про те, що ви прийняли закон, який допомагає оподаткувати доходи, які там знаходяться в офшорах, тобто по контрольованим іноземним компаніям.
Зараз ви на всю країну підтверджуєте, що це брехня, нічого ви не збираєтеся оподатковувати найближчі роки, щонайменше до 24-го року. Тому, будь ласка, ті поправки, які ви зараз прийняли відносно звільнення від оподаткування військовим збором, зніміть їх. Потім, коли будете доопрацьовувати комплексно, будете говорити з суспільством, і якщо вас підтримають люди щодо того, що вони будуть оподатковувати перші копійки свої доходи, а офшорні доходи не будуть оподатковуватися, ви тоді зробите це. І це буде компроміс, який ми з вами можемо зараз прийняти тут. Приберіть всі норми, які стосуються, це ж треба, і ще й кінцевих бенефіціарів, які від тих підставних володівців контрольованих іноземних компаній отримують доходи, ви також збираєте в цьому законі. Ну чи не цинізм це, шановні колеги?
Дякую. Дякую, Ніна Петрівна. Насправді мова йде про безподаткову ліквідацію. Це не цинізм, це абсолютна практика всіх країн, які вводили тіки. Вони повинні дати. Ніна Петрівна, я ж вас не перебивав, правильно? Давайте будемо хоч трошки, хоч робити вигляд, що ви поважаєте мене і колег. Це абсолютна практика, нема виключень в жодній країні, яка вводила б тіки, нема виключень щодо того, де б не вводилися такий перехідний період і не давалася можливість для безподаткової ліквідації без сплати будь-яких податків. Абсолютно нормальна норма, яка погоджена з бізнесом. До речі, вона зараз у нас діє, і ми її, власне кажучи, продовжуємо, оскільки ми продовжуємо і тіки. Ну, я маю на увазі, відстрочуємо тіки і продовжуємо безподаткову ліквідацію. Людям треба дати можливість вийти в білу, це абсолютно на користь бізнесу, і жодних нема з цим проблем. Дякую. Петруняк, будь ласка.
Пане голово, ну все ж таки, як я писав в чаті загально, з огляду на те, що така практика в нашому комітеті існувала, то я пропоную поставити таблицю в цілому на голосування.
Дякую. Будь ласка, Мар'ян Заблоцький, да.
Я думаю, що значить, що я не згоден з рядом правок в цьому законі, зокрема те, що стосується трансферного ціноутворення. У мене є ряд правок стосовно цього поводу, які би теж хотів щодо розглянути. Я, зокрема, не згоден з тим, що податкові дається дуже широке право визначати, чи була ділова мета транзакції, чи не була. Це означає, що податківці зможуть наганати практично любі бізнес при транзакції. Я би просив це питання.
Мар'ян Богданович, ділова мета невід'ємною частиною є і складовою трансфертного ціноутворення. Без трансфертного ціноутворення, без ділової мети трансфертне ціноутворення не працює. Трансфертне ціноутворення – це не новий інститут для нашої податкової системи, він працює вже багато років, тому я не розумію, чому взагалі зараз обговорюємо це питання, а не, скажімо, 5 років тому, коли вона вводилася в текст закону. Отже, в мене є пропозиція від пані... Да. Абрамович, будь ласка. Абрамович. Да.
У нас же было очень много времени все это отработать и на комиссиях, и мы все с этим ознакомились. Я прошу вас, поставьте таблицы, давайте голосовать.
Да, дякую. Отже, ставлю на голосование рішення комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Пане голово.
Да. Олег Іванович, будь ласка.
Хочу підтримати Ніну Петрівну, ми не можемо такий комплексний, великий законопроект зараз розглядати та буде цього. Тому що, Лев Олександрович, ви знову цю практику продовжуєте, які справки з'являються комітетські, які не зупинили хто вас. Ну що це за регламентні норми, такі поясніть, будь ласка. Таблиця з'являється,
знову ж таки, закону комітеті
з'являється інші правки, які, наприклад, не мають відношення ніякого до ні одного народного депутата, поясніть. Тим більше законопроект важкий, складний. Там є багато зараз таких
четвертий, да?
Наприклад, стосовно зниження акцизу на окремі тютюнові вироби. Це ми там говорять, що всі спілкуються, що ми робимо. А то ми шукаємо зараз кожний бюджет для того, щоб якось нам попіл Вже ми не знаємо, що їм говорити, щоб податкувати їх вже там останні копійки не збираємо. І тут же такі породжуємо якісь незрозумілі норми, які абсолютно не повинні розглядатися такий складний час. Тому я підтримую, не потрібно, треба розглядати законопроект правильно, кожну правку, обговорювати, щоб суспільство знало, ми всюди працюємо в онлайні, щоб люди розуміли, хто що підтримує, а хто що не підтримує.
Дякую, дякую, Олег Іванович. Насправді, я хочу вам відповісти на природу правок. Ви знаєте, напевно, закон про комітети Верховної Ради краще за мене. Це стаття 15, пункт 4, відповідно до якого комітет може в процесі підготовки до другого читання законопроекту готувати свої правки. Власне кажучи, ці правки, вони відмічені в таблиці, яку вам роздана була, як комітетські правки. Якщо ми зараз не підтримуємо таблицю, то, безперечно, ми підемо по кожній поправці, і тут нема жодного в цьому сумніву.
Пане Голово, отже, комітетські правки розглядаються виключно на засіданні
комітету. Так, вони і розглядаються. Вони розглядаються.
Давайте по ним всі не пройдемо.
От ми зараз і пройдемо по ним таблицею, Ніна Петрівна.
Кожна комітетська правка. Я говорю, це стенограми.
Дякую. 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 Дякую.
Тому не дивуйтеся, коли я пишу.
Та я вже не дивуюся, Ніна Петрівна, Боже упаси. А які номера правок комітетських? Можна номера?
Можна моє слово?
Да, да.
Знаете, я просто вот так базово не хочу уладить именно ваш персональный спор, но хочу напомнить коллегам всем, что у вас, знаете, либо регламент есть в комитете, либо его нет. А когда законопроект, который Нине Петровне нравится, например, проводит глава комитета, что-то не так, никто не возмущается. Потом кому-то что-то нравится, опять же кто-то возмущается. Давайте мы системно соблюдаем регламент.
То есть это все правки, которые есть. Давайте их просто назовем. Дякую. Все, завершили обговорення. Вибачте, завершили обговорення. Ми повернемося, якщо не буде підтримано в цілому. Отже, я ставлю на голосування пропозиції і поправки комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики номера таблиці 2, номера 2, 14, 19, 22, 27, 30, 32, 34, 45, 64, 104, 126, 168. Не забув нічого?
І поправки.
Комітет. Отже, ставлю на голосування зазначені поправки і прошу колег підтримати зазначені поправки комітетські. Прошу голосувати. Гетманцев – за. Желізняк.
За.
Абрамович.
Абрамович – за.
Дякую. Дубінський.
Двома руками.
Дякую. Ковальчук. Дякую. Холодов. Алахвердієва.
За.
Василевська-Смаглюк. Василевська-Смаглюк.
Двумя руками не взяли, я
помню. Да. Васильченко.
За.
Воронько.
Я однією рукою проти.
Володіна.
Проти.
Герега. Горват.
Утримався.
Діденко.
За.
Заблоцький.
Утримався.
Іванчук.
Іванчук утримався.
Кінзбурська.
За.
Козак.
За.
Ковальов.
За.
Кулиныч. Леонов. Ляшенко. Марусяк. Мотовиловец. Мотовиловец. Дякую. Николаенко. Дякую. Петруняк. Репина. Дякую. Сова. Дякую. Устенко. Дякую. Шкрум. Южанина. Ротус. Дякую. Солодза. Дякую. Дякую. Так. Ще поправки, да? Ще не всі перелічив, да? Ай, вибачте. Дякую, дякую за нагадування. Зараз ми ще раз проголосуємо. Колеги, вибачте, будь ласка. Дійсно, не всі перелічив, мені допомагають. Треба ще раз нам проголосувати, аби повністю. Ніна Петрівна, хто вам видав ліцензію на хамство? Скажіть, будь ласка. Де видають? В тому скликанні видали? Чи це Петро Олексійович?
Ви даєте можливість, ви є членом комітету?
Так, вибачте, будь ласка.
Тому ви не даєте можливість,
це які правки?
Поправки на підтвердження.
От того після ви не озвучили.
Що? Вот это сверху, вот эти все поправки еще раз. Нет, шановні колеги, вибачте, будь ласка. Я ставлю на голосування комітетські правки номер 175, 182, 168, 152, 149, 126. Все?
24-та вже залучена.
Все правильно, да? Все, прошу голосувати. Гетман Шевжа, Железняк. Абрамович.
Абрамович, за.
Дякую. Дубінський.
Дубінський двома руками, за.
Да, дякую. Ковальчук. Да. Холодов. Да. Аллахвердієва.
Да.
Василевська-Смаглюк.
Да.
Дякую. Да. Васильченко. 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 Воронько.
Воронько проти.
Володіна.
Проти.
Герега.
Утримався.
Горват.
Утримався.
Діденко.
Да.
Заблоцький.
Okay.
Іванчук. Іванчук.
Це вже ж прийняв.
Іванчук. Ні, ми не за таблицю, що ми зараз будемо голосувати за таблицю. Андрій Володимирович.
Утримався, пане Голос.
Да. Кінзбурзька.
Кінзбурзька, за.
Дякую. Козак.
За.
Да. Ковальов.
За.
Кулініч.
Рахуйте, будь ласка.
Да. Кулініч.
Проти.
Кулініч проти. Так, Леонов. Ляшенко.
За.
Марусяк.
За.
Мотовиловец. Мотовиловец.
За.
Да.
За.
Николаенко.
Николаенко, за.
Петруняк.
За.
Репина.
Репина, за.
Сова.
Сова, за.
Солод. Солод. Устенко. Устенко.
Устенко, да. Устенко.
Шкрум.
Утрималась.
Южанина.
Проти.
Проти. Да, дякую. Ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Є поправки.
рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об'єктів оподаткування, реєстраційний номер 4065, прийняти у другому читанні та в цілому як закон України з урахуванням техніко-юридичного опрацювання. Доповідачем визначити Гетманцева. Прошу голосувати. Гетманцев за. Желізняк. Абрамович. Абрамович.
Абрамович за.
Дякую. Дубінський.
Дубінський за.
Дякую. Ковальчук. Дякую. Холодов. Дякую. Лахвердієва.
За.
Дякую. Василевська-Смаглюк.
За.
Дякую. Васильченко. Васильченко. Варенько.
Треба мати повагу до всіх членів комітету. Я проти.
Дякую. Володіна.
Категорично проти.
Дякую. Герега. Герега. Герега.
Утримався.
Горват.
Утримався.
Діденко. Заблоцький.
Я утримався.
Неприпустимі висловили стосовно правильні, що на пана було.
Утримався.
Як ви голосуєте? Заблоцький, як голосуєте? Так, дякую. Іванчук.
Іванчук утримався.
Дякую. Кінзбурська.
За.
Дякую. Козак.
За.
Ковальов. Кулініч.
Проти.
Дякую. Ляшенко. О, Леонов, вибачте, Леонов. Леонов.
Леонов проти.
Ляшенко.
За.
Дякую. Марусяк.
Марусяк за.
Дякую. Мотовиловець.
Мотовиловець за.
Дякую. Ніколаєнко.
За.
Дякую. Петруняк.
За.
Дякую. Репіна.
Репіна за.
Дякую. Сова.
За.
Дякую. Солод. Устенко. Устенко.
Устенко за. Устенко
да.
За.
Дякую. Шкрум.
Шкрум. Я все-таки вважаю, що треба давати, пане голову, право свої поправки, принаймні, ставити на підтвердження і просити колег їх переконувати, колег їх проголосувати. По закону, загалом, у мене є правки, які я буду в залі ставити на підтвердження. Я утримаюсь.
Дякую. Южаніна.
Пане голово, на засіданні на робочих групах ви говорили, що я зможу ці поставити поправки членам комітету. Ви не дали мені цієї можливості, порушили регламент.
Рішення. Ви проти голосуєте, так? Да?
Так, категорично проти.
Дякую. Більшістю, да, Васильченко за, дякую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 за. Рішення прийнято. Дякую. Щоб з поправками, так? Да? Шановні колеги, до комітетських поправок прошу долучитися до підписання, як я сам підписую, вас закликаю. Так, далі пішли. Ну що, гральна комісія? Заслухати віце-прем'єр-міністра України Федорова, міністра Кабінету міністрів Мінчинова, членів робочої групи з розробленої підзаконних актів про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, голову та членів комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Щодо порядку формування складу робочої групи за розроблення підзаконних нормативних актів, необхідних для реалізації положень закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, залучення експертів до їх роботи, а також порядку розгляду робочої групи питання порядку призначення голови та членів комісії з регулювання азартних ігор та лотереї. Олександр Анатолійович, з вас почнемо, да? Чи почнемо з представників комісії?
Які будуть, які будуть пропозиції щодо регламенту? Да, давайте так.
Любінський. Да. Якщо дозволите.
Да.
Моя пропозиція, ми, я впевнений, маємо заслухати пана Рудого спочатку. Тому що він нас є головним героєм нашого сьогоднішнього обговорення питання діяльності комісії. Я думаю, що пані Шкрум долучиться до цього обговорення задоволення, тому що вона отримувала відповіді щодо негативності призначення пана Рудого і відповідності закону про державну службу, його біографії, його освіту. А потім ми вже заслухаємо, мені здається, що після Рудого треба заслухати вже після того, як цей позор буде доведено до кінця, потім на цьому. Після цього ми заслухаємо вже тоді Федорова і Німчинова, як людей, які за цим стоять. І фактично це намагаються легалізувати. А може потім перейдемо на наші законопроекти, після того, що члени комітету почують цих людей і їх аргументи щодо фактично, я вважаю, рейдерського захоплення і комісії з питань регулювання ринку азартних ігор. І також почують відповіді, як так сталося, що майже 90% людей, які призначені в спеціальну наглядову так звану раду цієї комісії, пов'язані з компанією «Парімач». Нам треба всі ці питання проробити, а потім вже переходити до обговорення законопроектів.
Дякую. Будуть зауваження до такого регламенту? Не будуть? Давайте тоді дамо слово керівнику комісії. Івану Рудому, будь ласка.
Доброго пане
Дарево.
Да. У мене там пропозиція. Можу встановити якийсь регламент, бо це напевно і Сандер Дубінський згадиться, що це шоу може бути надовго. Встановили якийсь регламент, так що більше перейти до законопроекту, там тим більше важлива річ.
Якісне шоу це також.
Я не вибачаюся, але давайте так, не ми ж з вами це шоу розпочали, розпочав його Кабінет міністрів з призначенням пана Рудого, скориставшися двозначністю в законі і не пояснивши, якою статтею він керувався законодавством, коли він приймав таке рішення.
Я повністю з вами шоу,
якщо це шоу вони розпочали, то давайте вже дамо хлопцям висловити свою позицію. Послухаємо, якщо будемо розуміти, що ситуація не потребує подальшого обговорення чи заслуховування, перейдемо на наш там законопроект. Я вважаю, що це дуже важливо. Дякую.
Добре, я вам дав.
Дякую. Доповідь до 5 хвилин, я пропоную обмежити все ж таки. Будь ласка, Іван Рудий.
Доброго дня, колеги. Я перепрошую, але тут пан Дубінський, мені здається, поставив набагато більше питань, ніж ті, що стоять в порядку денному. Він в порядку денному має бачити питання про робочу групу, яка була створена до мого призначення, та перелік документів, які були не розроблені, в принципі, це теж було щодо мого призначення. Ми наразі можемо відзвітуватися тої кількістю нормативно-правових документів, які ми вже відправили на погодження. Це перелік інтензивних. Ну, в принципі, ви це можете побачити в новинах передового порталу про те, ми регулярно звітуємось про діяльність комісії. Та, тобто, але стосовно мого призначення і решти, мені здається, це трошки питання не за адресою до мене. Тому давайте питання далі.
Та чому пан Рудий не за адресою? Та мені здається, за адресою питання. Як так сталося, що ви взагалі потрапили на цей конкурс? Що вас мотивувало подати документи на цей конкурс, який фактично не проводився? Який у вас досвід праці в регулюючих органах? Чому саме гральний бізнес вас зацікавив? Ну, скажіть просто коротесенько, чому ви опинилися в цьому кабінеті прекрасному з прапором України за вашу спину?
Так, дякую, але давайте ще раз, пане Олександр, вам, можливо, зацитую в порядок денний. Заслухати віце-прем'єр-міністра України, міністра цифрової трансформації Федорова М.А., міністра Кабінету міністрів України Німчинова О.М., членів робочої групи з розроблення підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень закону України.
Пане Рудий, я дивіться, я читати вмію. У нас комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, і порядок денний цього комітету визначаємо ми. Ви в своїй комісії будете визначати свій порядок особисто. А у нас ми якраз з головою комітету, якщо ви, можливо, не було чутно, проговорювали порядок, то була така позиція від мене, вас заступили. Її підтримали, зауважень не було. Тому вам надано 5 хвилин, я думаю, що ви коротко доповідіть, будь ласка, про себе, а потім ми перейдемо до запитання вас. До цього комітету дуже багато. Дякую.
Дякую вам.
Якщо, будь ласка, мені дозволить пан пане Голову, а я можу перепрошувати.
Да.
На порядку денного, давайте, колеги, будемо толерантними діяти в межах і в спосіб. Наразі те, що доводимо це також до вашої відомо, щоб розміни було нам повідомлено дуже пізно. Ми взагалі просили поставити наше питання першим, для того, щоб ми могли не зривати засідання своєї комісії. Мені слово тоді не надали, але все ж таки ми приєдналися. Ще раз повторюю, давайте діяти в рамках порядку денного і відповідати на питання, так як вони зазначені в порядку денному і тим, до кого вони зазначені. Якщо у вас є якісь питання особисто до мене,
Пан Рудий, я не хочу здатися вам нечемним, але ви перебуваєте на засіданні Комітету Верховної Ради України, до предметів відання якого належить і той орган, який ви сьогодні очолюєте. І депутати на цьому засіданні комітету, як і на інших, більшістю голосів або консенсусом будуть вирішувати, яким чином вони будуть спілкуватися з представниками органів виконавчої влади. Тому віддайте нам цю можливість, ми самі визначимося, яким чином ми будемо з вами спілкуватися. Якщо у вас нема відповіді на якісь питання, ви так і зазначаєте, відповіді в мене на ці питання нема. А обмежити нас в свободі, скажімо так, визначення порядку спілкування з органами виконавчої влади ніхто не буде. Бо в нас все ж таки, нагадую вам, парламентська президентська республіка, і насправді ми, напевне, і ви, можливо, почали не з того, ми не вороги, ми не якісь робимо контроверсійні речі і не породжуємо конфлікт. На жаль, конфлікт, він породжений був, як правильно сказав Олександр Анатолійович, не нами, але ми за конструктив. І, власне, сьогоднішня наша зустріч, аби налагодити цей конструктив між комітетом і тим, що відбувається в Кабінеті міністрів. Альона Іванівна, будь ласка, ви хотіли два слова?
Ну, насправді ви вже їх сказали. Тобто нам важливо заслухати про освіту, про досвід роботи, про професійний досвід пана Рудого, як для того, щоб дати відповідь на питання потім щодо того, як ви були призначені. Да? Але я думаю, що було б правильно вас запитати про вашу освіту, про ваш досвід роботи, про вашу зацікавленість в гральному бізнесі. І далі ми просто вам надаємо право також розказати про вашу діяльність на посаді голови зараз, тому що, ну, мені здається, це було б неправильно писати вас тільки про те, чому вас призначили, як ви потрапили на конкурс чи на добір. Мені здається, що вам має бути цікаво розказати нам і про роботу цієї комісії. Саме тому ми пропонуємо заслухати вас. Щодо порядку, я не знала про те, що ви просили перенести це питання на перше питання. Я б, наприклад, спокійно дала таку пропозицію, але ми такої пропозиції від вас не отримали ні письмово, там, ні усно, ні якось по-іншому. Тому заслухаємо вас зараз, бо я не бачу цьому проблему. Дякую, що дочекалися. Це насправді вимога закону.
Так.
Якщо дозволите, дуже коротко. І, пан Рудий, я не думаю, що ці питання, які я вам зараз поставив, вони є якоюсь проблемою. Мені навіть дивно, що ви намагаєте уникнути відповіді. Бо для всіх, мені здається, дуже цікаво дізнатися, як ви потрапили в цю комісію. Як це вас, чи Господь, чи хтось інший підштовхнув до такого рішення. Як ви почали цікавитися гральним бізнесом, який у вас досвід. Це дуже цікаво, повірте мені. Не всіх, я думаю, да, особливо на той факт, що ви з'явилися не звідки, і читаю, аналізуючи вашу біографію, треба на це питання відповісти. Я не знаю, чого ви боїтесь, відповідайте, будь ласка. Я в жодному разі нічого не боюся, я залюбки вам відповім на ваше питання. Просто мені трошечки дивно, що змінився порядок денний, мені здавалося, що саме комітет, такі органи, які до цього...
Все, давайте з процедурою завершимо. Давайте, по суті.
Яким чином я зацікавився даною комісією, взагалі, які мої мотиви були зайняти цю позицію, тому що, як вам всім відомо, ми на одну час, ми одне раз вже це питання піднімали на комітеті, я ветеран. І в мене є чітко сформована система цінностей, і є в мене чітка громадянська позиція, що певні органи мають бути очолені або залучені до них працівники з чітко визначеною системою цінностей, така як в мене, тому що я вважаю, що людина, яка віддала своє здоров'я за захист батьківщини, має право долучатися до процесів її державоформування. Та, знову ж таки, я потенційно зі слів деяких недоброжелателів, комісія розглядалася як потенційно найкорумпованіший орган. Я також розумів, що очолювати дану комісію має людина з бездоганною репутацією, чіткими, прозорими, моральними якостями, без жодної
певних якихось там тіней на її минуле. За освітою я дипломат-політолог-перекладач. В принципі, ця освіта відноситься до сфери публічного управління та адміністрування. І ну, вона проходить та, за критеріями і вимогами до посади. Трудова моя діяльність почалася досить рано. Наразі я нараховую трудового стажу 8 років і 2 місяці згідно трудової книжки та військового квитка. Я проходив службу в строкову службу на керівних посадах та службу в АТО приблизно 2 роки також на керівній посаді. І звертаю вашу увагу, що статтею 2 закону України про загальний військовий обов'язок і військову службу та статтею 8 закону України про соціальний і правовий захист військового службовця передбачено, що час проходження військової служби зараховується громадянам до загального трудового стажу, до стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу до державної служби. Мотиви мої освіта, в принципі, розказав трудова діяльність. Також, як ви знаєте, але я поставлю вас Павло Олександр, ви казали, що я трошечки не так. Я свою кар'єру на телебаченні будував в сфері менеджменту управління телевізійних проєктів на модулу «Старлайн». Медіа, інтертейнмент, тобто це телеканал СТБ, пізніше це «Тов Старлайт Розваги», власне доповідь за кінчі. Стосовно діяльності комісії, дуже дякую за запитання. Я з гордістю і радістю хотів поділитися тим фактом, що від дня мого призначення до практичного і першого правомочного засідання комісії пройшло 20 днів. За 20 днів мною було зареєстровано ЦОВ, подано всі необхідні документи до ДКСУ, відкриті всі рахунки, оформлені цифрові печаті, підписи, розроблена і затверджена штатка, паспорт бюджетного проєкту на цей та наступний рік. Подали ми також наш бюджет, проєкт бюджетування на наступний рік.
А скільки, до речі, ви запланували на наступний рік? На утримання?
Майже всі основні видатки ми плануємо це на заробітні плати. Наразі нам ще точно нічого там не погодили до кінця. Я просив близько 80 мільйонів на заробітні плати та в районі 70 мільйонів на капітальні видатки та засоби засоби на інформатизацію, на КІС, на комплексну систему, інформаційну систему. В принципі, Міністерство Мінцифра мені пропонувало та й казали, що ця сума буде мала. Ми, в принципі, подавали всі розрахунки згідно плідної співпраці з Мінцифрою. В принципі, вони всі в Мінфіні є. Що я міг упустити? Наразі прийнято нами низку нормативно-правових документів. Наразі ми вже отримали погодження майже від усіх ЦОВів стосовно ліцензійних умов, публічне обговорення яких закінчилося. Тобто, в принципі, ті наші амбіції для того, щоб реалізувати і запустити комісію, виведати перші ліцензії цього року для забезпечення надходження коштів до державного бюджету та, в принципі, для подальшої роботи в майбутньому, в наступному році, та, як ви знаєте, Мінфін нас зобов'язав на суму 7,4 мільярди на наступний рік. Тому ми прикладаємо всіх зусиль, аби максимально швидко реалізувати поставлені з урядом та і президентом задачі щодо запуску і роботи комісії. Наразі я чудово розумію, що я виграв конкурс лише той, що даний період карантину, і дійсно після того, як карантин закінчиться, буде вже оголошено.
Табачні правки ми зробили, все? Я назвав номера?
Звісно, буду подаватися і буду спробувати, прикупувати всіх зусиль, щоб також цей конкурс перепомогти. Але тому на зараз все ж таки все робимо для того,
щоб назвали, так?
Дозвольте запитання. Пане Рудий, ви сказали, що ви працювали на холдингу Starlight.
Я номер правки назвав?
Продюсером телевізійних проєктів. Я теж колись працював на телебаченні, тому трошки в цьому розбираюся. Скажіть, будь ласка, що входило в ваші
повноваження?
Перелічіть їх, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, ми голосували під час комітетської правки. Там були номера, всі номера назвали? Там, де я перечислял всі номера, да? Хотите, чтобы там ничего не ушло, потому что они будут сейчас
називається на телебачення, лінійний продюсер — це продюсер, який забирає одну певну лінію роботи, да, продюсера, і це може бути там один період часу фінансова лінія, другий період часу адміністративна лінія з точки зору організації знімального процесу та налагодження взаємодії між структурними підрозділами, гримери, оператори, звукорежисери і так далі, тому подібне. Якщо ми говоримо про лінійного продюсера з планування, це повністю стратегічний прогноз на наступний рік стосовно людських та технічних ресурсів, автомобільних, ну, певна така логістика також в цьому присутня була. Підпорядкування в мене, починаючи з початку моєї кар'єри, було в двох осіб. Це молодші адміністратори, коли я ставав старшим адміністратором, це було вже 5 осіб. І так далі, тому подібно, коли по факту був лінійним продюсером, в принципі, особову справу та посадові обов'язки можна запросити з холдингу. Це було підпорядкування не менше 30 людей та задачі, так сказати. Якщо ми говоримо про Starlight Entertainment, Starlight Розваги, то це вже було повністю продюсування всього проєкту театрального напрямку. Розробка концепції гастролу і домовленостей з міжнародними, можна кажучи, там з підприємством і далі, тому подібне.
Дякую. Альона Іванівна.
Просто я дозвольте, Данило Олександровичу, для того, щоб наші колеги зрозуміли. Ті напрямки, про які говорить пан Іван Тарасович, це називається планування. Скільки людей потрібно виїхати на зйомку, скільки їм потрібно технічних ресурсів у вигляді. Одна машина, один оператор, одна камера, один штатив, один мікрофон, одна плашка для зйому, для постановки світла. Або один інженер технічної служби для того, щоб це світло тримав над головою інтер'єра чи інтер'єру. Ну, такий, мені здається, досвід для того, щоб потрапити в комісію по регулюванню ринку азартних ігор. Такий дивний, як на мене. Ну окей, дякую за відповідь.
Я, дозвольте, пане Олександре, трошечки поправлю вас. Мова йде не про одну людину, не про дві, не про три. Ми говоримо наразі там як мінімум про проєкти масштабу там зважені та щасливі, да, де знімальна група разова це близько 40 чоловік. І в цілому все навіть те, що ви перечислили, незважаючи на ту кількість, це все одно організація процесу. Тому. Я, як на мою думку, все тотожно. Дякую.
Я вибачаюся, але ви ж не прийшли не на посаду керівника господарства комісії з регулювання ринку азартних ігор. Ви прийшли керувати комісією, на якої регулювання ринку. От регулювання, а не планування, скільки машин має поїхати на якісь зйомки. От в чому у мене і полягає головне питання. Як зважені і щасливі, якщо перевести це на просту мову, пов'язані з регулюванням ринку азартних ігор, все.
А знаєте, я вас чудово розумію, не хочу бути популістом, але давайте все ж таки відверто. Да, в 2014 році в мене без всякого там досвіду і так далі було підпорядкування 30 чоловік взводу, які тримав оборону на кордонах та виконував свої завдання в Луганську і так далі. І це нікого не здивувало і не забрало в мене право виконувати свої задачі по захисту батьківщини. І мені здалося, і я так вважаю, що той факт, що всі мої підлеглі, окрім, на жаль, одної людини, повернулися додому, цілі здорові, я виконав свою роботу чудово. Ті задачі, які були поставлені переді мною, були виконані теж чудово. Якщо ви апелюєте до певного досвіду в гральному бізнесі, то мені здається, в нас, на жаль, так сталося, 2009 року цей ринок повністю заглох, да, завмер. І якщо є така людина з досвідом голови комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, я б, знаєте, дуже з великою радістю хотів би з нею познайомитися. А також я хотів би поцікавитись у вас, та, до якого саме досвіду в гральному бізнесу ви апелюєте? Дякую.
Ну, я вам відповім. Ви ж як людина, яка зараз, я вважаю, що разом з паном Федоровим та Немчиновим ми привласили повноваження керівника цієї комісії, тому що діє усупереч закону, де чітко прописана процедура визначення керівника і проведення конкурсу. Тобто привласнені повноваження і досвід, ну вони, знаєте, формулюються на базі розуміння людини, що таке державна служба, що таке центральний орган виконавчої влади, як працює система регулювання. Саме для того, щоб створити необхідні умови регулювання. Тобто це справді чиновник, а не лінійного продюсера телебачення. Ну, якщо ви вже почали про досвід і ціни,
і високі ідеї, ну як ви нам зараз все це доповіли. От я про Конституційну Раду почитав, хто там в Конституційній Раді знаходиться, пан Бау, наприклад. Ну, у нього такі дуже, мені здається, чіткі ідеали і цілі. І ця людина з такими ідеалами і цілями навіть очолювала нашу дудину. На вас це як ветеран АТО ніяк не турбує. Ну просто мені, знаєте, ваші принципи формування вашої команди, якщо ви людина команди, як ви говорите, людина, яка щось планує і може вести за собою людей, то ну, така комбінація з людей, яку ви сформували, і яку сформував одним чином з Федором, визиває мене дуже багато питань. Ну і якщо можна вже про Бауму, я спитав, як ваші ідеали ветерана АТО, який воював з Російською Федерацією на сході країни, співпадаються ідеалами людини, яка керувала нашою туди? Це перше питання. І втре питання, друге питання. Там є у вас...
Пан Голова, це золото місія. Я же живий, а не...
Я радий вас чути, пан Бау. До мене до вас теж...
Пан Дубинський зараз теж відповідально так. Таке говорить, знаєте, це вам не в ні в телеграм-каналі писається. Я ніколи не
працював. Ми читали ваші
діалоги. Борис Баум живее всіх живих.
Так, друге питання, яке я хотів задати. Так, друге питання до вас, пан Баум. Вам даю слово. Друге питання, от Христина Дучак у вас працює. Це пише помічниця пана Марусяка, яку ви теж взяли в комісію, яким чином. А от які в неї функції? Чим вона займається?
По-перше, я думав, що знову ж таки, да, ви поставите питання стосовно досвіду грального бізнесу, та Тарісам, а ви чомусь перейшли в якусь переміку стосовно незрозумілих мені речей, які в мене немає доказів і фактів, та вірити вам зараз на слово стосовно Russia Today. І по-друге, в мене немає людини з таким прізвищем в комісії, і я особисто в комісії нікого не набираю.
Да, Саш, вони ж не беруть, це ж не до нього питання взагалі, так. Да. Баум просив слово. Борис.
Ви вже мене вже виключили там.
Як виключили? Це невозможно. Вас виключити невозможно, Борис.
Да. Ну, ще раз, я просто хочу шановним всім депутатам нагадати, що я не маю ніякого відношення там до не громадянством, як писали, ні своїм досвідом на телеканалі Russia Today. Я мав досвід роботи в оперированні незалежного телеканалу, який підналежить американський телеканал, наприклад, там був RTVI, того, там придбали ізраїльський інвестор. І також. Тому, якщо две букви це схоже на РТ, але це російське телевидение, це независимий канал, який належав до цього Бусінському. І НТВ, ну а що ж таке? Пан Дубинський мав це знати.
Дякую.
А потім, що принадлежить Андрію Чемезову, голові корпорації Ростех, генералу ФСБ, канал RTVI. Да, извините, не буду РТ.
Хорошо.
Наша туда с RTVI, но это никак не умаляет вашей работы на государство агрессора, на людей, которые связаны прямо с Путиным. Спасибо.
Хорошо, добре. Альона Шкрум.
А потім я прошу слово.
Ага.
Дякую. У мене зараз декілька питань, я б хотіла трошки структурувати розмову до пана Рудого, як до голови комісії. Да? Ви тільки що нам сказали, пан Рудий, що ви виграли конкурс. Перше, був конкурс, ви виграли конкурс?
Я перепрошую, я неправильно сформулював. Прошу зробити мені знижку. Та це моє перше засідання комітету. Я декілька хвилююсь, не буду цього приховувати. Я по добору проходив. Ми це все знаємо. Я маю на увазі, що за результатами моєї співбесіди цього вистачило для того, щоб я підписав контракт. Конкурс буде, як я вже потім сказав, та конкурс буде проводитися після того, коли закінчиться карантин. Перепрошую, тут я був неправильно.
Нічого страшного, Івана Тарасовичу, дякую за відповідь, не хвилюйтеся. Просто я як юрист вважаю, що такі юридичні штуки важливі, тому вас і питаю під стенограму. Да? Тобто конкурсу не було, ви пройшли добір. Скажіть в двох словах нашим колегам і всім українцям, які дивляться, як проходив цей добір, будь ласка. Один, два, три.
Будь ласка, з самого початку так, була подана мною заявка, так подані відповідні документи, після чого було запрошення на співбесіду, яку проводив Олег Миколайович Німчинов. За результатами цієї співбесіди уряд рекомендував мене до підписання контракту, після чого була мною пройдена спецперевірка. І після цього вже урядом було винесене на кабінеті міністрів рішення про те, щоб я став ПО
Дякую. Дякую. Тобто ви подали документи через сайт уряду, далі була співбесіда, і далі вас призначили. Скільки тривала співбесіда? Скажіть, будь ласка, з паном Нічиновим.
Я боюся помилитися, ну, 10-15 хвилин, мабуть, десь так.
Окей, особисто чи онлайн?
Ні, онлайн.
Онлайн. А чи був запис цієї співбесіди? Чи вам про це відомо?
Ви знаєте, трошечки невідомо. Я перепрошую, пані Альона, мені здається, це ми вже якийсь прям допит переходимо.
Ні, який допит? Я писала закон про державну службу в свій час, да? І я дуже переживаю, щоб були правильно і законно призначені люди, бо якщо, не дай Боже, ваше призначення буде оскаржуватися в суді, то будуть оскаржуватися ваші дії. А ми точно всі не хочемо, щоб, не дай Боже, така важлива комісія і їх дії там по видачі ліцензії були оскаржені, тому що це катастрофа для наших іноземних інвесторів і партнерів. Ви це розумієте? Тому я мушу це питати.
Абсолютно з вами згоден. І так само мені теж було дуже дивно, коли пан Олександр закликав всіх міжнародних інвесторів відвернутися від України з тим месенджером, що її обманять і обдурять. І я вважаю, що це геть не патріотична позиція. І я в першу чергу дуже емпатично ставлюся до нашого іміджу. І знову ж таки, колеги, ви всі прекрасно знаєте, але я ще раз хочу це озвучити, що комісія – це колегіальний орган, і я в особистому порядку там не приймаю ніякі рішення, і у нас є чудові члени комісії, які так само відповідають.
Дякую. У мене пару коротеньких питань, перепрошую. Скажіть, будь ласка, таку річ, чи на співбесіді вас перевіряли знання іноземної мови?
Так, звичайно, ми спілкувалися англійською мовою, в принципі, звичайно, віддача це доречно, але якщо у вас є певні якісь сумніви, ми з вами можемо особисто поспілкуватися українською мовою. Та ви не забирати час колег, нагадаю, що і за дипломом я перекладач, також я мав досвід правдові незафіксованих працювати перекладачем під час Євро-2012. В принципі, ми також можемо цю історію підняти, тому стосовно мого рівня англійської мови,
серйозно.
А скажіть, будь ласка, Іване Тарасовичу, ви ж коли подавали документи на довір, ви читали, мабуть, умови конкурсу, да? І ви читали, мабуть, закон про так звану легалізацію грального бізнесу. Там є стаття про те, що голова комісії, на яку посаду ви подавалися, має мати вищу освіту, в дужках написано державне управління або адміністрування, це окрема галузь, або економіка, або юридична вища освіта. Ви доклали диплом, який я отримала від нас, і у вас в дипломі написано якраз те, що ви зазначили, да? Перекладач, доповніть ще. Чи є у вас в дипломі написом магістр та спеціаліст по публічному адмініструванню або вища юридична чи економічна освіта?
Пані Рона, трошечки не так. Мені здається, питання навіть не до мене, але якщо я не помиляюся, то була освіта, ступінь вища освіта, а не нижче магістра у сфері публічного управління та адміністрування економічного або юридичного у сфері, і тому кваліфікація дипломат-політолог міжнародних перекладач, вона якраз в сфері управління та публічного адміністрування.
А звідки ви це берете? От я, наприклад, займалася 5 років державною службою, і я з вами це не погоджуюсь. Мені здається, що це дуже спірне питання. Звідки ви взяли цю історію? Що вам не треба диплом економічний, юридичний або публічного управління, а що ви можете бути перекладачем?
Поясню вам. Я керувався виключно, по-перше, та логікою, тому що в мене додатки до диплому не менше 5 дисциплін справа, приватного, публічного, гуманітарного, міжнародного, міжнародно-економічного, так само 5 дисциплін з економіки. Тому, як ви знаєте, та дипломати, політологи – це є певною такою мовою еліта. І люди, вони проходять досить чудових навчання, там близько 30% загального та кількості від загальних годин це було економіка і правові дисципліни. Оцінки в мене там стоять досить пристойні. Я певен, що з вашим ресурсом ви можете саме переконатися і запитати мої додатки до дипломів, де всі ці предмети, кількість годин та бали за складення іспитів і здаліків є. Якщо вам ці інформації якимось чином не нададуть, залюбки вам їх предоставлю, ви можете до мене, ми можемо зв'язатися і я покажу вам оригінали диплому.
Дякую. Це питання не до вас, це питання дійсно до тих, хто вас призначав до уряду, да? Але ще одне питання до вас. Я спробую вже коротко завершувати. Ви сказали в своїх документах, які ви подали якраз під час цього добору, що у вас є 40 місяців досвіду роботи, да? Ви не написали досвід роботи свою службу в армії, за що ми вам вдячні, але ви написали конкретно 40 місяців і написали 37 місяців на керівних посадах. Тому що в законі є вимога до вашої посади мати мінімум 3 роки на керівних посадах. Скажіть нам ще раз, будь ласка, звідки взялися ці 37 місяців, які посади ви вважаєте і уряд, очевидно, вважав керівними?
Я, в принципі, якщо не помиляюся, я вже відзвітував навіть з цифрами і нормами закону, та й назвами закону стосовно цього питання. Я можу повторити, що ви правильно сказали, служба в армії, служба в АТО, знову ж таки, та, про, згідно закону України про загальний військовий обов'язок і військову службу та статтею 8 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, передбачено, що час проходження військової служби зараховується громадянином до загального трудового стажу та стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Навіть якщо я не помиляюся, тут я не хочу сказати нічого там неправдивого, але служба командиром відділення і заступником командира взводу – це керівна посада. Якщо я не помиляюся і…
Ну, на жаль, ви помиляєтесь, тому що навіть народний депутат за визначенням НАЦ – це не керівна посада. Да? І тому, на жаль, всі ваші посади за визначенням НАЦ – це теж не керівна посада. Я, до речі, з цим не погоджуюсь, але це вже питання до уряду. Да? Але скажіть мені, будь ласка, ну, які ви посади ви особисто вважаєте керівними? 37 місяців, ви сказали, ви були на керівній посаді.
Як мінімум, починаючи від того, якщо в тебе є підпорядкування не менше 2 людей, прямому підпорядкування, це, на мою думку, є керівна посада.
Ну, тоді у нас всі посади майже в країні, да? ФОП, підпорядкування 2 людини, громадська організація з 3 людьми, підпорядкування 2 людини. Тоді ви вважаєте, що майже там 90% людей, які мають громадську організацію в своєму підпорядкуванні, мали секретаря та помічника, вони, в принципі, можуть претендувати на будь-яку посаду категорії А державної служби від секретаря міністерства до голови ЦОВВ, правильно?
У мене немає відповіді на ваше питання в такій формулюванні. Я вам відповів за тим формуванням, яке там стосувалося мене. Наразі, ну, повторюю, мені здається, ці вже питання не до мене, тим паче, які в нас там посади в державі і так далі, ну, не мені судити.
Ні, ну ви сказали, ви ж подавали документи на добір, тобто ви вважали, що у вас є відповідний досвід 3 роки на керівній посаді, правильно? Тобто підпорядкування 2 людини – це керівна посада, за вашим резюме.
Ні, це ви спитали, що для мене, я вважаю, як мінімум, да, керівної посади. Я вам сказав, до яких цифр я апелював, а далі я вам повторю питання не до мене. Дякую.
Ну так дивіться, я дивлюся ваше резюме. У вас досвіду на керівних посадах, так як ви вважаєте, да? Це лінійний продюсер з планування. Керівна посада. Скільки було підпорядкування людей, якщо можна ще раз?
Від 20 до 50, дивлячись від знімального періоду, да, згідно від календарно-постановочного плану. Знову ж таки, старший адміністратор – це теж керівна посада, просто я їх вже не враховував, так як це мені.
Ви її не враховували. Добре, а скажіть мені…
Я попрошу, так? І знову ж таки, я апелюю до закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Будь ласка,
Я почула. Я з великою повагою до цього ставлюся. Два останні питання.
А це ж вже було останнє. Ви ж вже ставили останнє питання. Я перешкодив.
Ну, колеги, все-таки, ну, мені здається, що ми не вичерпали ще питання. По-перше, скажіть мені, будь ласка, чи є у вас такі...
Ви не хочете познайомитися з нами поближче? А ми хочемо, а ми дуже хочемо познайомитися. Провести час разом.
За любви.
Пане Іване Тарасовичу, чи є у вас все-таки досвід, це для мене важливо, на посадах або державної служби, або служби в органах місцевого самоврядування, або в державних підприємствах, або будь-який досвід в регуляторах державних, тому що ця комісія – це все-таки спеціальний регуляторний орган.
Пані Ірина, знову ще раз вам так, апелюю до 8 статті Закону України про соціальний правовий захист.
Я розумію. Пане Іване, так чи ні? Чи є такий досвід, чи ні?
Так, є.
У вас є досвід на посадах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування?
І я вже зараз скажу. Ви мені задали питання про інші.
Чи є у вас досвід? Я задаю питання. Чи є досвід на посадах державної служби, служби в органах місцевого самоврядування або на державних підприємствах?
Пані Альон, ми перетворюємо це вже. Я вже тричі відповів на це запитання. Наразі я повторюю, що решта і та формулювання, за яким ви зараз до мене звертаєтесь, мені вже здається, це не до мене. Колеги, ну, мені...
Чи є у вас досвід, це до вас питання. Чи є у мене досвід, це до мене питання. Чи є у вас досвід на посадах державної служби або служби в органах?
Так.
Який, скажіть, будь ласка?
Як мінімум, моя
моя строкова служба в армії та служба за мобілізацію.
Пане Іване, строкова служба в армії може прирівнюватися, але це не означає досвід. Чи працювали ви на державній службі і службі в органах місцевого самоврядування або в державних компаніях?
Пані, ви зрозумієте одну штуку, я не можу відповісти вам на питання так, як цього хочете ви. Я вам відповів так, як вважаю за потрібне. Ну, я не можу...
Ну, це правда, відповідати на запитання – це право кожної людини, я погоджуюсь з цим.
У мене залишилось останнє питання, я зрозуміла, але відповідь – це теж відповідь. Дивіться, перше прохання все ж таки, ви на сьогодні не повідомляєте на сайті уряду ні порядку денного, ні часу та місця зборів комісії. Да? Я, наприклад, хотіла б, можливо, подивитися на засідання комісії, але на сайті уряду було тільки повідомлення про те, що воно відбудеться. Я вас прошу просто, як член комітету, як роблять це всі інші державні органи, писати про кімнату, писати порядок денний і вставляти це на сайт. Раз. Друге, чи ви голосували як голова комісії за призначення персонального складу консультативно-експертної ради і за призначення пана Баума? І чи знайомі ви були з паном Баумом до того, як ви подали документи на добір? Дякую.
Мені здається, це більш ніж одне питання. Давайте я почну з першого. Стосовно новин і нашої звітності і попереднього інформування стосовно засідань комісійних рішень, ми викладаємо на урядовому порталі. Дійсно, в нашій освіті ми новостворений орган, нас виникають певні, скажімо так, перебої, ми налаштовуємо цей процес, але, сторіся, про засідання комісії на урядовому порталі є повідомлення, ми його дублюємо також на нашій сторінці в Facebook. Як тільки в нас з'явиться наш сайт, ми згідно закону будемо цю інформацію подати в нас на сайті. Я думаю, тут так само присутні на цій зустрічі та колеги з робочої групи, які можуть підтвердити мої слова і перелік документів і звернень до секретаріату кабінетів міністру та з проханням розмістити новини або ті та чи інші повідомлення. Вони в нас так само є, всі зареєстровані, тобто ви можете в цьому
перейти. Дякую, дякую. Ярослав Зрозняк. Смаглюк.
Персональний склад консультативної ради – це дуже важливе питання. Там всього 5 людей, перший пан Баум, чи голосували за це призначення, чи знайомі з паном Баумом?
Це ж вже третє питання після двох назад, яке було ваше останнє.
Давайте, про Іван Тарасович, давайте я вам його задам.
Я можу задавати 100 питань зараз, да? Но мені здається, що ми не вичерпали час.
Раз, так, я голосував, оскільки я так само, як голова комісії, я маю право голосу, і ми дійсно, як колегіальний орган, голосували за цих 5 кандидатур. Наразі ми ще не завершили повне формування консультаційно-експертної ради, вона, як ви знаєте, може налічувати собі до 20 осіб. Оскільки у нас дуже велике навантаження, ми пакетно розглядаємо кандидатури, проходимо їх детально. Наразі ми зупинилися на цих 5 членів. Наступне засідання в нас планується, якщо не помиляюсь, в середу. Ми будемо зробити про це оголошення. В порядку денного ми плануємо заключити також ще питання стосовно добору, називаємо це так, людей до складу консультативно-експертної ради при комісії з регулювання заходів та отримання. Дякую.
Дякую. А чи були ви знайомі з паном Баумом до того, як вас призначили на посаду?
Так був.
Окей. Дякую.
А за яких обставин познайомилися з паном Баумом? Я знімаю питання. Це був жарт. Василевська Смаглюк, будь ласка.
Ну чому ж, пане Баумом? Це перше питання, у мене буде ще друге.
Я перепрошую, можливо, якийсь технічний момент, я не почув.
За яких обставин ви познайомились з паном Баумом?
Я не пам'ятаю і, чесно, наразі немає відповіді на це питання. Дякую вам. Колеги, мені здається, я перепрошую, я дуже вдячний вам до...
Ні, ми так вас не відпустимо, Іван Тарасович.
Добре, ще... Да. Питання більш, що стосується професійної діяльності. Ви знаєте, що на ігорний бізнес в державному бюджеті покладені великі надії. Я очолюю комітет з питань боротьби з відмиванням коштів здобутих злочинним шляхом. Перше питання, хто у вас в комісії відповідатиме за цей напрямок? І друге, які ви бачите для себе пріоритети в боротьбі з відмиванням коштів, оскільки ігорний бізнес є дуже уразливим з цієї точки зору? Дякую.
Так, дякую вам за запитання, воно дійсно дуже влучне, тому що питання фінансового моніторингу досить актуальне. Як ми знаємо,
за цей гарну оцінку, і ми не маємо її втратити в наступному перед спілою спільнотою. Тому в нас цим питанням буде займатися дуже фахова особа. Наразі, оскільки ми ще не провели практичну процедуру добору, та її не призначено. Ну, некоректно мені про це говорити, але і я, і керівник апарату, і решта членів комісії дуже уважно добираються до цього. Дякую.
Дякую. Ярослав Железняк.
Доброго дня. Пане Іване, у мене до вас не буде вже питань, що як ви познайомились, у нього був і яка музика тобі лунала. У мене насправді просте питання. Скажіть мені, будь ласка, в бюджеті 2021 року закладена велика сума, яка повинна прийти в державний бюджет за рахунок впровадження грального бізнесу. Там, якщо не помиляю, 7 з чимось мільярдів гривень. У мене до вас питання на вашу особисту думку. Як ви вважаєте, чи справді ця сума досяжна, чи ні? Тому що це ж впливає на інші речі формування державного бюджету. Дякую.
Дякую за запитання. Так, на мою думку, я переконаний, що ця сума реальна, але є певні фактори, які необхідні реалізації для виконання поставлених цілей. Зокрема, це належне забезпечення організації та роботи комісії урядом, забезпечення матеріально-технічною базою, такою там, починаючи від будівлі, зарешті закінчується всім іншим. Тобто там, як новостворений орган, наразі зіступилися з таким міжбюджетний період та з певними труднощами і зворотній зв'язок від деяких цовів там іноді триває більше 2-3 тижнів, і ну якби в деяких ситуаціях, якби швидко ми не бігли, ну нам потрібно пригальмувати. Але якщо ми говоримо про суму, то ми звернулися офіційні розрахунки з конкретними цифрами. Ми надіслали до Міністерства фінансів, де покроково все розписано, я наразі в пам'яті не тримаю, але від чого ми керувалися, та банально брали, оскільки не було історії факту, від якого можна було робити прогнозування, ми брали середні числа, середню кількість готелей з 5 зірками, середню кількість приблизних та вже активних операторів на цьому ринку, приблизно кількість, так як було раніше, і зможували, меншили між собою цифри, і дійсно виводили середнє арифметичне, що навіть за досить песимістичними прогнозами на перший рік нашої роботи, та на 21 рік, з тим інтересом світу і операторів на ринку, ми ці суми можемо на них розраховувати. Я особисто це тримаю це як особистий виклик, але знову ж таки, будь-яка сума більше, ніж ви, це вже 1000% плюсу, ніж було до того. Але я розумію ваше питання, ми ці цифри анонсували, ми маємо їх забезпечити, це наше завдання, ми робимо все для того, щоб його виконувати, і коли ми їх озвучували, ми це робили не статом, довідник стеля, ми це робили дійсно, стали прораховувати. Так. Дякую.
Дозвольте, пане Голово, Іван Тарасович, при всій повазі не відповів на моє запитання. Скажіть, будь ласка, як буде організована у вас в комісії система фінансового моніторингу? Які пріоритети ви бачите? І що це за така була оцінка ігорного бізнесу минулого року, де ви отримали її високу, якої
не ігорного бізнесу, а якщо не помиляюся, я апелюю до статті світової статистики взагалі по фінмону по країнам. І Україна була на рейтингу, ну, непоганому рейтингу. Я до цього апелював. Можливо, дійсно там з точки зору вашого професіоналізму, я дещо знівелював деякі показники.
Тому монітор, хто буде за неї відповідати з комісії?
За неї буде відповідати начальник управління фінансового моніторингу. Все, ми зараз шукаємо цю людину.
Дякую. Ковальчук.
Дякую, Данило Олександрович. У мене запитання, яке буде стосуватись нас незалежно від того, хто нас будуть його запитувати. Обов'язково обґрунтування. Незалежно від того, хто в кінці і врешті-решт очолить і хто буде працювати в комісії. Тому в мене питання до пана Івана наступне. Чи відомо вам, а скоріш за все відомо, заробітна плата керівника і членів комісії ну, не та, яка буде, а та, яка буде фактично отримана. І я скажу чому. А мені особисто не болить, коли керівники державних установ собі потрібно тіпати. Нас обов'язково за це будуть жбурляти камінням. Ну, умовно, я зараз кажу, що дуже великі зарплати у керівників, якщо вони великі. То для того, щоб зрозуміти, які будуть, я задаю вам це питання. Це перше питання, чи буде як зарплата на до результатів. Тобто перевиконали план, отримали великі премії. У нас є приклади там з Нафтогазом, коли величезні премії, не зарплати, а саме премії, і от за це ми маємо проблему і багато запитань. Ось. І друге,
можу, друге, друге
було. Ні, це перше. Зарплата це перше. А друге питання, чи робили б ми порівняльну табличку для себе, скільки держава отримувала сукупного доходу у всіх виглядах від азартних ігор в минулі періоди, наприклад, у 18-му чи 17-му році, і скільки держава отримуватиме в наступному році, чи там через рік, через два, і від продажу, і від податків різних від діяльності, від зарплати і так далі, в наступні роки. Тобто, щоб ми мали що сказати і до чого апелювати в кінці наступного року, запитуючи комісію про результати їх діяльності. Тобто, два питання. Зарплати і
да. Да, супер. Супер, супер, да, клас. Да,
дякую вам за запитання. Питання перше, да, стосовно да, зараз да. заробітних плат.
Ну, дай Бог, да, спасибо большое.
Я можу вам зацитувати.
Ні-ні-ні, ні, а как, ну, надо обязательно, я понимаю.
Мій посадовий да. плат 35600 гривень.
Все, спасибо большое, спасибо, спасибо.
Да, і всіми можливими надбавками, це буде приблизно в районі 70 тисяч гривень, як то кажуть, брудними, та мінус податки. Я можу вам, ну тобто десь десь буде да, там близько там 60-73 тисяч. Я вам можу там навести приклад там по посадових вкладах, якщо ми кажемо про нашу комісію, так це 33 600 у голови, у ДБР 63 тисячі, у Національного агентства з питань запобігання корупції 84 тисячі. Тобто, на мою думку, як для потенційно, знову ж таки, там найкорумпованішого органу заробітні плати, ну, досить малі, і ми навіть не порівняються там, з Нацбанком і рештою ЦОВами. Ми там навіть зараз стикаємося з певними труднощами там забрати людей по переводу, тому що вони кажуть, ну, в нас зарплати в рази менше тут будуть, аніж в тому місці, де ми зараз працюємо. Стосовно премій, наскільки мені відомо, законом передбачено у випадку економії до 30%, але я маю на увазі економії зарплатного фонду. Але стосовно премій, прив'язаних до якихось певних показників, або, як то кажуть, так, відсотку за прибуток, такого ні про що мова не йдеться, чітко все визначено. Будь ласка, я перепрошую, нагадайте ваше друге питання, тому що іноді звук стрибав, і я боюсь пропустити.
Друге питання. Порівняння до цінних попередніх періодів, там, у 18-му році від сфери азартних ігор країна в податках отримувала в різного виду податках і надходжень умовно ось таку суму, а завдяки впровадженню нових систем, ліцензій і так далі, плануємо отримувати на рівні не тільки від продажу ліцензій, а в принципі від галузі ось таку суму. Чи робили ви такі порівняльні розрахунки для себе? Звуку нема.
Алло, колеги, так, ми робили дійсно ці розрахунки, я наразі перед собою цифр не маю, те, що мені приходить на ум, 18 рік близько 250 мільйонів, в 19-му 380, і, а от уже в 20-му, та, особливо після того, як закон набрав чинності, там близько щось взагалі 65-67, знову ж таки перепрошую, можу десь трошечки помилитися. Дякую.
Мотовиловець.
Колеги, дуже дякую.
Мотовиловець, давайте Мотовиловець вже і будемо відпускати.
По-перше, дякую вам за те, що прийшли. Скажу, від мене особисто у вас поки що позитивні враження, тому чесно, за результатами слухання готовий вам дати шанс попрацювати. Конструктивне питання дуже просте. Я переживаю за одну річ, моя єдина країна, скільки знайде азартні ігри, в яких валова виплата гравцю взагалі податковується ставкою ПДФО. На мою думку, працювати так азартний ринок не зможе.
Ви плануєте запускати видачу перших ліцензій до того, зміни податкового законодавства чи ні? Наскільки це велика обстріція?
Дякую. Я згодом з вами. Ми дуже чекаємо прийняття закону 2713-д, тому що він дійсно пролє світло і для міжнародних співробітників, для міжнародної спільноти, та, які хочуть за нас зайти, та для наших учасників ринку. Наразі у нас стоїть задача і переді мною особисто все ж таки стартувати ринок цього року, але ми це будемо робити все в межах і спосіб. Тому дуже чекаємо від вас, колеги, прийняття цього закону, він нам дуже-дуже потрібен.
Він наступного тижня стоїть в порядку денному. Добре, дякую, відпускаємо тоді Івана Тарасовича, побажаємо йому...
Розмови.
Тобто ви не хочете?
Я дякую за запитання, колеги, дякую за запрошення і дякую за вашу та спробу дійсно особисто познайомитись, незважати ні на які там чутки, фейки і так далі, дійсно задати питання. Дещо, як ви бачите, я був не готовий, але знову ж таки, я буду радий взаємної плідної співпраці, тому що давайте не забувати про те, для чого ми все тут. За нами Україна, перед нами наше майбутнє. Як би це популістично не звучало, ми маємо зараз. Ми творимо історію, ми можемо показати всьому світу, що дійсно Україна це не якась там, не хочу навіть слово негативне казати на свою країну, а це дійсно, що ми можемо зробити все. Дякую вам і сподіваюся на майбутню підтримку і конструктив.
Дякую.
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 Пишіть трошки про засідання, будь ласка, комісії, буду вдячний.
Олександр Анатолійович, задоволені спілкуванням? Можемо голосувати закони?
Я не почув єдину відповідь, яка мене цікавила, як співпадають ідеї, про які нам пан Рудий почав говорити, про те, що він ветеран, це його такий головний ідеал, який він прийшов у свій промисловий орган. Комісія, як співпадають ці ідеали з тим, що пан Баум працював на каналі РТВА Чемєзова, корпорація Ростех Державна, Чемєзов, якщо хтось там не гуглив цю персону, то це... Одногрупник Путіна. Як співпадають ці ідеали? Людина, яка воювала з Росією, яка проголосувала за те, щоб головою фактично консультаційної ради ставила людина, яка працювала на ФСБ. Просто поясніть все і закінчили питання.
Дякую, пане Олександр. Мені здається, знову ж таки, трошки питання не до мене і доказів до ваших слів. Я перепрошую, я завжди людині даю кредит довіри, вважаю її там чудовою, поки вона не доведе зворотні, але навіть від вас було стільки неправдивої інформації про мене, що я наразі трошечки ставлю під сумнів всі ті слова стосовно Бориса Обами, і це питання до нього. Дякую.
А які ж, вибачаюся, які ж сумніви, якщо це, по-перше, і офіційна біографія, по-друге, він сам що 30 хвилин назад сказав, що він працював на РТВ.
Пане Олександре, так само повторюю, це питання до Бориса Петровича, а людина, яка задає мені питання стосовно мого ветеранського досвіду та патріотизму, яка не знає, що таке ігри нескорені, країна, яка воює 7 років, це Invictus Games, це найкрутіший міжнародний проєкт, до речі, завдяки якому, особисто завдяки нашій збірні було проведено багато інваспорту для не тільки ветеранів, а й просто людей з обмеженими можливостями. Тому починати дискусію стосовно патріотизму, ветеранства та якихось цінностей, я вважаю зараз не за потрібне.
Я з вами не веду дискусію, я задав вам просте питання. Ви коли голосували за пана Баума, знали, що він працював на РТВА?
Я і зараз не знаю.
Я вам рекомендую, що треба біографію людей, за яких ви голосуєте.
Дякую. Дякую. Іван Тарасович дослухається. Добре, у нас є ще Немчинов. Альона Іванівна.
Так.
З міністром будете говорити?
Звичайно, пан Немчинов стільки почекав, звичайно, є питання. А чи є пан віце-прем'єр Федоров, якого ми також є?
Нема? Віце-прем'єра Федорова нема. Був, але пішов.
Дуже жаль, тому що саме він формував робочу групу, і саме він був відповідальний за формування і робочої групи, і ці голосування.
Але я думаю, що пан Немчинов нам багато на що зможе сам відповісти без Федорова.
Добре, якщо дозволите, тоді я можу задати питання, так?
Да.
Доброго дня, пане Олеже Немчинове, дякую, що ви дочекалися. Перепрошую, що так довго, у нас великий був комітет.
Дивіться, декілька до вас питань. Перше, вас було визначено відповідальною особою під час цього добору щодо проведення співбесід. І ви проводили особисто співбесіду із паном Іваном Рудим і з іншими і рекомендували конкретних кандидатів. Да? Скажіть, будь ласка, чи на основі чого ви рекомендували саме пана Івана Рудого? Чи були кандидати, які мали кращий досвід, більший досвід в державному управлінні або в роботі в регуляторах? І освіту, яка є профільною освітою? Тому що ви, мабуть, чули нашу дискусію. Досвід пана Івана Рудого становить всього декілька років на керівних посадах. І ці керівні посади – це теж спірне питання, тому що він є лінійним, він був лінійним оператором на каналах СТБ та на Starlight Media. Освіта у нього, на жаль, на мою персональну думку, не відповідає визначенню освіті в законі. У нього є диплом перекладача-політолога, але немає диплому ні вищої юридичної освіти, ні вищої економічної освіти, ні вищої освіти в сфері державного управління та адміністрування. Чи зважали ви на це? І чи були кандидати, які мали кращий досвід, на вашу персональну думку? І більше досвід на державних посадах і освіту профільну саме до профілу. Дякую.
Доброго вечора, пане голова, пане панове члени комітету. Хочу вам доповісти, що співбесіди тривали тільки 2 дні. Було проведено, здається, 39, якщо я правильно пригадую. І відповідаючи на запитання пані Альони, яка задавала його раніше, задавали питання в тому числі англійською мовою. Запитання складалося із запитань щодо знання загального законодавства, щодо знання антикорупційного законодавства, законодавства про державну службу, а також декількох питань, в тому числі профільного питання англійської мови, які задавав штатний працівник секретаріату, який працює в протоколі і володіє відповідно англійською мовою. Одного співбесідника була французька мова. Ми залучали іншого фахівця на знання власне профільного законодавства. Що стосується пана Івана, я думаю, що він щойно на співбесіді, які члени комітету задавали питання, він продемонстрував свою фаховість. Що стосується допуску до предкваліфікації, це здійснює, як ви знаєте, Національне агентство державної служби. І якщо воно би не вважало, що претендент не відпадає, то я би навіть не проводив співбесіди. Хочу пояснити, що в нас було, здається, тоді 43 заявки, які допустили до співбесіди з понад 300. Тобто решта не пройшли предкваліфікацію по нормам освіти, або по нормам досвіду, або по іншим вимогам, які визначалися Нацдержслужбою, тому що, як ви знаєте, Кабінет міністрів ухвалює рішення про необхідність добору, а Нацдержслужба відповідно до вимог законодавства формулює вимоги до конкретної посади і встановленим порядком оприлюднює їх в себе на порталі Career.gov.ua. І пан Іван, в принципі, правильно сказав, що він подав туди заяву. Передаючи питання на політиках, я з паном Іваном не був знайомий на політ. І, на жаль, не пригадаю, яка музика грала під час нашої співбесіди, тому що вона дійсно відбувалася в онлайн. Так само, перепрошую, але дійсно вже після цього в мене, коли ми не визначили повний склад конкурсантів, ми тоді оголосили добори на 7 посад, це одна посада голови, 6 посад членів комісії. Ми тоді визначили виключно голову і 2 членів комісії, саме тому, що очікування було дуже велике. Хочу ще окремо, пані Олег, дозволити повідомити, чому суть питання, яка була, чому запрошувались, чому ми з 2 питань обрали, власне, питання добору. У нас в пункті 5 розділі 11 кінцевих та перехідних положень закону України про державне регулювання діяльності організації та проведення азартних ігор встановлено щодо затвердження комітетом міського порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду членів уповноваженого органу, який, власне, є комісія. Конкурсний відбір проводиться у порядку передбаченого закону України про державну службу. Як ви знаєте, на період карантину у нас діє процедура доборів. Я маю надію, що наступного тижня ви все-таки повернете нам конкурсну процедуру. І пан Іван, і всі інші члени комісії пройдуть одні з перших. Принаймні, я вважаю, що це було би правильно зробити, одні з перших. Кого запустити на повноцінний конкурс, підтвердити свою фаховість вже на повноцінній комісії вищого корпусу державної служби. Доповідь закінчую.
Дякую. Колеги, тоді скажіть мені доповідь. По-перше, я повністю з вами погоджуюся. Дякую вам за таку позицію, тому що на сьогодні ганебно є, що у нас є один великий державний орган, слава Богу, він єдиний. який повністю призначений за добором, тобто без конкурсу взагалі. Це і є ця комісія. Ну, це абсолютно ситуація ненормальна, вона точно не дає довіри. Да? Тобто орган повністю призначений тільки за добором. Немає жодної людини, яка пройшла конкурс. Абсолютно ненормальна ситуація. Я повністю погоджую, що ці люди мають піти першими на конкурси. Ну, ви знаєте мою позицію, я категорично була проти цих доборів ще на початку карантину. А питання таке, чи є стенограма, аудіо або відеозапис при бесіді, які ви проводили?
Є відеозапис.
Дякую. Чи зможете ви поділитися з комітетом? Я думаю, що це закриє дуже багато питань для нас.
Я мушу уточнити, тому що ми записували всіх кандидатів. Це достатньо об'ємний матеріал, тому що це там зведення відео, а я уточню це питання.
Ну, пане Іване, будь-яка вашої послібесі нам давало 10 хвилин, тому я думаю,
що... Так, але ви згадайте, скільки було учасників.
30 учасників?
Ні, то було 40 учасників протягом двох днів, потім окремо ще проводили до бігу. Ви знайдете?
Добре. Дякую, що була аудіо-відеозапис. Пишіть мені тоді все ж таки відповідь на моє питання. Чи були учасники, які мали профільну освіту, або вищу юридичну, або економічну, або навчального управління?
Я вже відповів на це питання. Тобто всі учасники, яких нас служба запустила, ми всі учасники вважали такими, які відповідають вимогам.
Якщо ви маєте звичайно,
були учасники, які мали стаж державної служби більше, але вони не відповідали
більше.
Суб'єктивна моя точка зору, було декілька претендентів, які, наприклад, подавалися на членів комісії, не подавалися на голову, які би там, наприклад, в другому доборі, можливо, там дорівнює йому по там мотивації, незалежності і тому моменту, який був прописаний так само щодо бездоганної репутації, тобто не заангажованості в якісь проекти, і рівно віддаленості від так званих гравців ринку теж, тому що якщо згадати співбесіди, там були люди, які представляли лотерейні компанії, люди, які представляли букмекерські компанії, які є офіційними їхніми навіть бенефіціарами були, люди, які працюють штатними керівниками цих компаній. Я, в принципі, майже кожного питав, чи вони вважають, що це є конфлікт інтересів. Кожен відповідав, що не вважають, і вони там наводили купу причин. Жоден з них, слава Богу, не був допущений Кабінетом міністрів до того, щоб обійняти такі посади. А таких людей дійсно було багато.
Добре, дякую. Я просто чому це питаю по причинам, тому що ви пам'ятаєте, я була особисто присутня, мабуть, не на одному конкурсному відборі, коли ви проходили повноцінний конкурс на посаду секретаря міністерства, да? І вас декілька разів там не було обрано, останнє не було обрано тричі. Да. Я була тоді присутня, от у вас якраз був і досвід, і відповідна кваліфікація, і державна служба, і все. І я вважаю, що якби у нас проходив повноцінний конкурс, так як він проходив тоді з вами, то ніколи би Іван Рудий, мабуть, не потрапив на цю посаду, бо він не мав достатньої кваліфікації і досвіду. Жаль, що він потрапив за добором. Але в мене останнє питання по робочій групі, оскільки немає пана Федорова. Ну, скажіть, будь ласка, ви є членом робочої групи, були
і... Так, я заступник пана Федорова робочої групи.
Так. А чи було відомо взагалі членам робочої групи про таку поліцію в законі? Тому що я отримала відповіді від уряду, що саме робоча група напрацьовувала постанову Кабінету міністрів, так? Чи було вам відомо про поліцію, чи це окремо обговорювалося? І хто делегував членів робочої групи до робочої групи? Ну, наприклад, хто ж делегував вже людину, про яку ми тут не один раз говоримо, пана Бориса Баума, якого я, до речі, персонально не знаю і перший раз бачу і рада бачити.
Альона, дивіться, в нас був запит за підписом пана Данила Рипанцева від 2 грудня. Ми надали достатньо великий перелік документів, включно з копіями подань. Там є службова записка моя, там є резолюція віце-прем'єра, там є резолюція прем'єр-міністра, а також є подання від громадських організацій та інституцій, в тому числі міністерств, які були ініціаторами формування робочої групи. І, в принципі, ну, я маю зараз, це можу пошукати, але я хочу сказати, я думаю, що більшість членів робочої групи знали про поліцію, яка є в законодавстві щодо формування. І я вже, в принципі, посилався на добір. Ми так само і в тому самому законодавстві, в законі, ми дійсно обрали шлях для того, щоб запустити комісію, запустити ринок, дати можливість комісії працювати, для того, щоб виконати в тому числі завдання президента.
Хто делегував? Який орган делегував пана Баума
не готовий вам ще зараз сказати. Не готовий вам сказати, але хочу одразу відповісти на питання. Познайомився з паном Борисом Петровичем на робочій групі, і я хочу сказати, що він достатньо професійно брав участь у роботі робочої групи.
Дякую. У мене все.
Дякую, дякую. Хто ще хоче задати питання?
Якщо дозволите.
Будь ласка.
Якщо дозволите.
Пане Чинов, а чи не турбує вас ситуація, при якій члени консультаційної ради при комісії, от як, якщо взяти весь перелік осіб, на 90% складається з людей прямо або посадково пов'язаних з гральною корпорацією «Парімач». Ми там все розповідали, спочатку Рудий, потім ви про те, що не заангажованість на зголовній принцип, а потім вийшло все навпаки. У вас це не турбує питання?
Пане Олександр, не хочу вас вводити в оману про наявність такого консультативного органу. Я почув півгодини назад, коли ви запитали Івана про це, тому що я не координую роботу цього колективного органу. Як міністр Кабінету міністрів, я координую діяльність ТОВ, які мають окремий спеціальний статус, а також окремо Нацдержслужби і Держстатистики. Тобто я до цього процесу заангажований виключно як людина, яка проводила дві членів комісії і які було делеговано організувати запуск цього процесу, так само як мені було делеговано організувати запуск уповноваженого з прав української мови. І зараз фактично це робота так само уповноважених з пошуку безвісті зниклих на окупованих територіях. Тобто це не є прямий мій напрямок роботи, тому перепрошую, я не знаю цього складу і цього формату.
Співчуваємо вам. На вас повісили не найлегшої обов'язки.
Але ж я вибачаюся, але ж ви пропонували всіх людей в комісію, як потім обирали цю консультацію раду. Ну, тому давайте не перетворювати це на свято ліцензії.
Ні. Пане Олександре, я б ще раз кажу, що я готовий за свої слова говорити, відповідати і за пропозиції так само. Я чітко сказав, що мені невідомо про консультативний орган.
Дякую. Дякую. Якщо питань нема, то можемо переходити до законів? Да? Дякую. Пан Марусяк, будь ласка. Олег Романович. Коротко, який ви закон пропонуєте підтримати? Які першим...
Я пропоную, так, тут є три, ще два альтернативних, всі одного, тільки прибрати колізію між другим і третім пунктом статті 7 закону про внесення про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Про що там йдеться, якщо хтось не знає, то пункт третій, який я пропоную виключити, пропонує до складу конкурсної комісії подавати осіб за поданням Комітету Верховної Ради України. Це основне, що в цьому пункті прописано. Я пропоную залишити пункт 2, в якому організацію та проведення конкурсного добору кандидатів на посаду голови та членів Національної комісії з питань вищого корпусу державної служби. Один пункт, який треба виключити, це моя пропозиція.
Дякую. Будуть якісь співавтори, чи не співавтори, а автори інших законів, альтернативного? Олександр Анатолійович, будете виступати?
Так, да, задоволенням. Тому що питання, про яке зараз говорить пан Марусяк, це питання принципове. От ми зараз почули, як правильно написав пан Ніколаєнко в нашому чаті, цей правник лицемерія, виступив людину, яка була відібрана комісією державної служби Нацагентства, а потім Кабінетом міністрів, а потім виступ самого представника Кабінету міністрів. Ну, тобто, фактично, ми з вами отримали комісію, яка сформована в ручному режимі, з людей, які не мають ані досвіду, ані бездоганної репутації, якщо ми говоримо про деяких членів консультаційної ради, за яких проголосували так звані члени комісії, які були відібрані на доборі, проведеному підміну. Ну, тобто, сама система добору членів комісії з регулювання ринку азартних ігор, виконана Кабінетом міністрів, викликає тільки безліч запитань, а й викликає сумніви в порядності проведення цього. Тому коли ми в нові комітеті, тоді за це проголосувала абсолютно більшість членів комітету, проговорювали зміни до закону про регулювання ринку азартних ігор, ми проговорили про те, що саме конкурсна комісія має обирати членів комісії, а от саму конкурсну комісію має не призначати нам чинник, а має обиратися вона членом іншої так званої комісії, яка має обиратися на відкритому конкурсі в Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, тобто в комітеті з питання відання якого входить регулювання ринку азартних ігор. Тобто, а не комітет, я просто хочу, щоб цей акцент всі почули. Не комітет обирає комісію з питань регулювання ринку азартних ігор, а комітет лише формує членів, обирає членів однієї конкурсної комісії, яка потім обирає конкурсну комісію Кабміна, а потім ця конкурсна комісія Кабміна обирає членів комісії з регулювання ринку азартних ігор. Це прозора абсолютно процедура. І з нашої з вами дискусії в комітеті чітко випливає, що нам не приведуть перекладача, який навіть не розуміє, що таке державна служба і чи є в нього досвід на роботи в державній службі або в органах місцевого самоврядування. І скажуть, що він один з найкращих кандидатів, бо були ще гірші. А в нас точно на комітеті ми оберемо таку номінаційну комісію, в якій не буде питань до особового складу і морально вольових, як скажемо, якості цих людей. Тому мені здається, що запропонована моя версія законопроекту з приміткою 1, де комітет приймає участь в процесі прозорого формування комісії з питань регулювання ринку азартних ігор, заслуговує на підтримку членами комітету, як це було попередньо, коли ми з вами відпрацьовували законопроект регулювання ринку азартних ігор.
Дякую.
Я хочу нагадати і пану Гетьманцеву, і пану Морисюку, що в них є конфлікт інтересів при голосуванні і за законопроект пана Морисюка, і за законопроект мій альтернативний, і ще другий альтернативний. Тому що пана Гетьманцева, наскільки я пам'ятаю, він це особисто заявляв, її доля в одному з лотерейних операторів, а помічниця пана Морисюка увійшла за добором в цю комісію, яку формує Німчинов та Кабінет Міністрів. Тут це прямий конфлікт інтересів, я не хочу, щоб колеги порушили
закон. Дякую, Олександр Анатольович. Де ті времена з прошлої житті, коли була доля в операторі, пройшли, як сніг. Галайчук, я хочу дати...
Можна услышати про кожен законопроект. Так,
да, Галайчук. Галайчук.
Доброго дня. Прошу дати знати, чи мене чути.
Да, чути.
Так, чути.
Дякую за можливість виступити. Шановні колеги, члени комітету, ми з колегами, співавторами цього законопроекту 4551-3.2 перед собою ставили дещо ширші цілі, ніж ті, які зараз ми обговорювали стосовно попередніх законопроєктів основного і альтернативного. Хоча ми теж цю проблему адресуємо в своєму законопроєкті, але про неї достатньо вже сказано, тому я розповім про те, що ми пропонуємо у нашому відміну. На сьогоднішній день діючим законодавством закладена певна модель функціонування цього ринку. І за цією моделлю, виходить, так, що вартість ліцензії, наприклад, на онлайн-казино букмекерську діяльність одна з найвищих в світі. Якщо залишатиметься воно, як це діє в законопроекті, законі, то до введення в дію державної системи онлайн-моніторингу вона складатиме більше 600 тисяч євро на рік для онлайн-казино і більше 2,5 мільйонів євро для букмекерської діяльності. Одночасно від введення в дію державної системи відтерміновується на цілих 2 роки. Тобто більш-менш ефективний контроль за діяльністю операторів буде протягом 2 років практично неможливим. І обговорювалися також питання стосовно того, в тому числі сьогодні, стосовно того, як взагалі буде оподатковуватися ця діяльність, оподатковуватися виграші, і так далі. І теж, наскільки ми знаємо, таких
прийнятний для всіх пропозицій поки немає. Тобто ми бачимо, що запропонована модель, вона своєю по своїй суті є якусь такою інтелігенцією для того бізнесу, який заходить на цей ринок, платить багато і практично робить, що хочеш протягом 2 років, що, як на мене, ми не маємо права допустити, зважаючи на той суспільний резонанс, який питання регулювання грального бізнесу має. Я впевнений, що без побудови цієї ефективної і запуску державної системи онлайн-моніторингу легалізація ринку це фактично не станеться. Так само, як і якщо звільняти від сплати податків цей бізнес, ну це теж неправильна стратегія. Тому для легального ринку абсолютно при зрозумілої є ситуація, коли
в крайньому случаї слітять.
Податковують і коли це має можливості для конкуренції.
Не бавить.
Тому що ті обмеження, про які я зараз говорю, вони фактично створюють
проблеми для ринку
да? України. Ми розуміємо, що
це великий
ринок, це дійсно викликало інтерес у дуже багатьох компаній по світу, але коли були закладені в законодавство от такі обмеження, то ми бачили, як цей інтерес в певній мірі втрачався. Тому для того, повторюю, щоб створити максимальну конкуренцію на цьому ринку, ми запропонували свою версію, так мовити, цієї системи. В першу чергу, говоримо про те, що треба скасувати цю потрійну вартість щорічної ліцензії. При цьому, звичайно ж, треба прискорити введення в дію системи моніторингу. І ми пропонуємо це зробити вже з 1 липня наступного 2021 року. Також пропонуємо скоротити строки для підключення до цієї системи організаторів, операторів азартних ігор. До введення дії цієї системи, поки вона запрацює, ми все ж таки пропонуємо зобов'язати організаторів подавати фінансовий звіт, який в певному порядку має бути завітений для того, щоб до нього була довіра і ми могли розуміти, яким чином, як працює оця наша система підготування бізнесу. Далі. Ми пропонуємо скасувати цю вимогу на рахунок розміщення технічних засобів онлайн-системи виключно на території України. Ну, ми всі живемо в зовсім іншому світі, особливо зараз, коли ми з вами зараз фактично віртуально зустрічаємося. А тому такі обмеження, вони, як на мене, абсолютно не обґрунтовані. Тому що ми всі
користуємося від
того, де вибачте розташоване желізо, ну, мало що залежить в сучасному світі, тому тут знову ж таки це виглядає більше як якийсь такий штучний бар'єр. Тож ми пропонуємо його прибрати. За цих умов ми впевнені, що нам вдасться все-таки кращий європейський досвід залучити ті компанії, які мають кращий європейський досвід організації цього гри. Ми запропонували використовувати термінологію, що ці системи можуть знаходитися на території країн Європейської економічної зони, це ЄС, Британія, інші країни, або інші країни, де працюють такі ж самі принципи. Тому ми вважаємо, що це серйозно підвищить зацікавленість світових гравців до заходу на наш ринок, а не навпаки, як ми бачимо зараз. Що стосується букмекерської діяльності в онлайні, ми теж вже сьогодні згадувалися це, звичайно, питання, яке необхідно вирішити в податковому законодавстві, але ми розуміємо, що повинні бути вже зараз сформовані основні принципи. Тому що для бізнесу, який досить складний в плануванні, складний в обрахунках, для цього бізнесу потрібно розуміти, яким чином ми збираємося оподатковувати його і обкликовувати гру, тому
да, зрозуміло. Ми
встановлюємо певні вимоги стосовно того, коли що ми до кінця, до початку ще наступного року, ми оці от зміни розробили і дали ринку чіткий сигнал стосовно того, як ми справимося і добудемо. До мене коротко все. Дякую. Якщо будуть питання.
Дякую. Дякую. Дивіться.
Додати як співавтору законопроекту. Що...
Ну давайте тільки швиденько.
Я вибачаю, що погана картинка, але пан Вадим Галачук все правильно сказав, але він таким дуже, дуже дипломатичним тоном сказав. Я хочу сказати дещо простими словами. Ви знаєте, та модель, яка закладена на сьогоднішній день, на нашу думку, вона призводить до того, що власне ці гравці на ринку азартних ігор, які є на сьогоднішній день, вони їх залишать. І буде просто консервація цієї моделі. Ми же своїм законопроектом намагаємося впровадити європейський нормальний світовий підхід, там де є нормальні традиції існування ринку ігрового. І якщо ми ставили собі на меті цей ринок зробити за світовими стандартами і привести сюди, як закладено пояснювальне записці до основного закону, привести сюди іноземні інвестиції, іноземний досвід, то відповідно маємо проголосувати саме нашу редакцію альтернативного законопроекту, щоб зняти ті технічні обмеження, щоб зняти бар'єри на шляху до того, щоб на наш ринок прийшли світові ігроки з традиціями. Ще хочу зауважити, подивіться, що зараз відбувається. 57, я знаю, що члени профільного комітету мали отримати лист від всесвітньої організації Betting and Gaming Council, там, де розписується її позиція щодо цього законопроекту. Я сподіваюся, що всі прочитали. Там наведені і їх розрахунки щодо того, що державний бюджет України від тої моделі, яка є на сьогоднішній день, заробить набагато менше, ніж може заробити, якщо сюди прийдуть світові гравці в більшій кількості. Ще одну хочу звернути увагу. Подивіться, що зараз відбувається. 57 було подано заявок на патент від особи стосовно найменувань найбільших світових компаній, які працюють на цьому ринку. Британські компанії і так далі. В наш держпатент. Для чого це було патентний тролінг зроблений? Саме для того, щоб не прийшли світові гравці на цей ринок.
Дякую, дякую.
Ми закриваємо. І ще одне. А ця вимога стосовно того, що сервери мають бути тільки в Україні, знаєте, для чого вона? Я коли ще суддя, я знаю, для чого це робиться. Так, як було. То, вибачте, то кормуха для наших правоохоронців, які будуть єдине, для чого потрібно, щоб вилучати сервери, а потім за дорого продавати.
Дякую.
Тому, якщо ми йдемо до світових традицій, то потрібно голосувати саме наших
сервери. Дякую. Я хочу просто пояснити логіку, ту, яку ми закладали при розробці цих законопроєктів. Один пункт виключити, більше нічого, аби ніхто нічого сюди і ми не викликали цю вічну дискусію навколо грального бізнесу, ми просто усуваємо недолік законодавства. Тому і короткий законопроєкт Дубінського, і короткий законопроєкт Марусяка, бо якщо ми з вами зараз почнемо вдосконалювати законодавство у сфері грального бізнесу, ну, по-перше, нам потрібна тут позиція і гральної комісії вже на сьогодні, а по-друге, чи Кабінету міністрів, а по-друге, ми з вами просто можемо його поховати, цей закон, з самого початку. Хто хоче висловитись, будь ласка. Марусяк.
Данило. Я добре вивчив їхню пропозицію, цей 43.51.2. Це добре, що вони тільки запропонували тільки 5 змін. Бо ми в комітеті приблизно договорилися, що ми не будемо лізти в інші норми для того, щоб кінці кінців прибрати колісні. Так? Але так як останній день Вадим подав. З Денисом подали свій законопроект. Очевидно, якщо що стосується виключно на території України, то в вашому в
у вашому ви запропонували прописати це в зоні європейської економічної зони та інших країн. Це також можемо розцінювати, що воно може бути в Росії. Ми про це з вами говорили. Друге, якщо брати чисто по тексту, так, потрійна плата. Якщо щодо потрійної плати, очевидно, на даний момент я цю позицію перед тим, як приймати закон про податкову частину, я цю позицію приймаю і також хотів би, щоб вона була зараз теперішніх змінах до цього закону. Але тоді, коли ми писали закон, ми не хотіли зробити з країни Лас-Вегас і запросити тут мільйон операторів. Тому що тоді стояло питання, щоб якнайменше було операторів. Ну, і тільки ті оператори, які можуть справитися з високою ціною.
Так тихо, ви
перебуваєте. Потім ваша позиція щодо системи онлайн-моніторингу, з моєї сторони, також так сприймається. Дорогий Олександрович.
Да.
Щоб там згадували про конфлікт інтересів, я буду пропонувати голосувати за цей законопроект, тому що в першому читанні, тому що всі норми, які можна підняти на до дискусії, у них тільки є 5. І до другого читання їх поправити, бо ми інші норми вже взагалі це не зможемо.
Так ви пропонуєте підтримати зі значком 2?
Так, я пропоную підтримати зі значком 2.
Ясно. Олександр Анатолійович. Вибачте, Альона Іванівна Шкрум. Вибачте.
Я готова сьогодні попитати. Ну, дивіться, тоді я коротко скажу. По-перше, мені здавалося, що ми дійсно домовилися всім комітетом, що ми лише намагаємося врегулювати колізію у формуванні комісії. Тому що залазити всі інші норми – це зовсім інша дискусія. Хоча з деякими нормами в законопроєкті -2 я особисто можу погоджуватися, але я боюся, що це затягне процес, а колізію не врегулює. Тому я буду висловлюватися з вашого дозволу тільки по комісії, да? По колізії так званій. Значить, іще раз, давайте я поясню дуже коротко для українців, які нас слухають, в тому числі, що відбулося. У нас в законі про легалізацію грального бізнесу, там я його не підтримувала, наприклад, але він вже є. В ньому є колізія щодо формування найвищої комісії так званого грального бізнесу. Цієї комісії безліч повноважень дуже важливих, від видачі ліцензій до контролю над всіма операторами ринку. Так, це буде надважлива комісія. Є колізія, де говориться, що перша норма говорить про те, що ця комісія формується Кабінетом міністрів через конкурс по державній службі, через загальну процедуру, щоб було правильно. Друга норма говорить про те, що вона формується через окремий конкурс, і до конкурсної комісії залучаються в тому числі представники нашого шановного комітету. Да? І той інший порядок нормальний. У нас є державні органи, які формуються тільки через конкурс по комісії по державній службі. Це там велика частина центральних органів виконавчої влади. А є окремі державні органи, по яким проводиться окремий конкурс. Це можуть бути правоохоронні органи, і в тому числі це може бути така комісія з реального бізнесу. На жаль, ні перша норма, ні друга норма не запрацювала. І це ганьба, тому що ні перша, ні друга норма не була урядом вибрана. Уряд в довільний спосіб визначив, що він хоче проводити добори, тому що карантин. Тому що під час карантину конкурси він не проводить, обрав свою норму про конкурси, сказав, що ми будемо проводити конкурси в найбільш непрозорий спосіб, тобто за їх відсутності через добори. І тут ми мали ось цю розмову з паном Іваном Рудим, головою комісії, якого обрали за 10 хвилин на співбесіді. Тобто подав документи, 10 хвилин співбесіди, бац, ти вже голова комісії з мільярдними рішеннями по ліцензіям. Окей, найбільш непрозоре призначення. Ми не знаємо ні про досвід, ні про інші кандидатури, ні про ті питання на співбесіді, нічого, на жаль. Тому я вважаю, що на сьогодні довіра повністю втрачена. Призначення було дійсно дуже непрозоре. Я вже говорила, і я пан Нівчина говорила про те, що це єдиний орган в країні, колеги, вдумайтесь, який призначений повністю без прозорих конкурсних процедур. Тобто всі члени цього органу призначені на час карантину, очевидно, жодного конкурсу не проведено, жодних перевірок не проведено, ну абсолютно ненормальна ситуація. Що робити, коли ця ситуація вже склалася? Треба залучати нових суб'єктів і треба робити процедуру більш і більш публічною. Лише це може врятувати цю історію. Тому я на сьогодні вважаю, що нам треба залучати наш комітет. І нам треба говорити про те, що колізія має бути вирішена через залучення більшої кількості суб'єктів публічно. Наші комітети, слава Богу, проходять публічно, представлені всі фракції парламенту. Тому я би тут голосувала якраз за пропозицію пана Дубінського сказати, що тепер має бути створена конкурсна комісія, неважливо, час карантину чи не час карантину, але з представників, в тому числі нашого комітету, я впевнена, що ми визначимо фахових осіб, які розбираються в державній службі, в державному управлінні, бо це дуже важка така історія. І далі ця конкурсна комісія обере нормальну фахову нову комісію. В будь-якому випадку, який би варіант ми не обрали, я буду пропонувати колегам сказати, що не може комісія грального бізнесу виконувати зараз свої повноваження, тому що вона, по суті, не є нормально легітимною. Вона обрана на доборах. І буду пропонувати правку, яку озвучив пан Нічинов сьогодні публічно, що це має бути перший орган, який буде перезавантажений через конкурс. Який би варіант ми не обрали, я думаю, що ця комісія має бути першою, яка пройде реальний конкурс або через за допомогою нашого комітету, або за допомогою урядового конкурсу. От приблизно так, але нам треба приймати це рішення і відновлювати довіру. Інакше це може посипатися потім все в судах, і ми точно ніхто з нас не хоче, не дивлячись там на наші різні погляди, ніхто з нас не хоче, щоб потім через суди ця комісія була визнана нелегітимною, всі її рішення були нелегітимними. І далі оскаржувалися всі рецензії, які вона, не дай Боже, може встигнути або може не встигнути.
Дякую, Леонид Іванівна. Дякую. Ярослав Железняк.
Так, і продовжу мені не забудьте до слова.
Я коротко, в принципі, Альона, більше позиції, які я хотів озвучити, сказала. Якщо ми говоримо про ці закони, там у нас є одна пропозиція, да, там, але твоя, яка була в фінальній редакції законопроекту, є інша від Олександра Дубінського, яка теж була одна з поправок законопроекту. Щось додатково додавати, ми одразу змінюємо дискусію, умовно, ані я, ні Альона не зможемо підтримати жодних з цих законів, тому що ми не голосували за закон про гральний бізнес, мали власну позицію. Тому ми просто прохання, щоб ми насправді не витрачали час зря і потім не провалювали в комітеті. Або перше, або друге, я подавав поправку, яка відповідає цьому законопроекту, за перше голосувати. Альона за друге голосувати. Але щось додатково включати в ці закони, друзі.
Дякую. Дубінський.
Просто коротко вам
дає. Да, Маруся.
Дуже просто. Давайте собі уявимо, який це буде довгий процес. Чим довше, якщо ми проголосуємо за другий варіант, цей процес буде тягнутися роками. І не так просто все вирішується в нашому комітеті. Для того, щоб поки ми виберемо ту комісію, яка має вибрати другу комісію, то ця тимчасово обрана комісія буде довше сидіти. Це треба щось простити. Давай попроще на це дивитися.
Дякую. Дубінський.
Процес. В нашому комітеті вибрати комісію, яка буде вибирати комісію, а потім подавати якихось членів, це історія на 3 роки.
Дубінський.
3 роки сидів.
При всьому уважении коллегу Романовичу, теоретически не согласен с такой позицией, потому что когда наш комитет собирается и голосует, то никаких проблем с отбором и проведением конкурсов у нас никогда не было. У нас конкурсы с вами не срываются. Мы отменяли конкурсы только либо по просьбе главы комитета, как это было с номинацией одного из членов Совета национального банка. Да, в других случаях я таких не помню. Все у нас работало как часы. Что касается двух конкретных предложений, трех наших коллег, то есть я точно не могу проголосовать за третий законопроект с пометкой 2, потому что он возвращает нам к дискуссии о самом формате регулирования игорного бизнеса. Мы не про это говорили, как создавали, пытались устранить эту коалицию. Плюс хочу обратить внимание коллег, которые будут голосовать за законопроект Марусяка, на тот факт, что просто данной ситуации, почему я говорил о конфликте интересов, отстаивают простую точку зрения, которая ему в данной ситуации выгодна. То есть его помощница по добору, Кристина Ильфаина Дудчак, стала членом комиссии по регулированию рынка игорного бизнеса. Господин Баум, который постоянно присутствовал на заседаниях нашего комитета, если помните, даже был задан вопрос, откуда он тут появился, на заседании одного из комитетов, кто его сюда привел, пропуск результатов господин Баруся, он сам под Инстаграм бывает. То есть первая версия законопроекта господина Марусяка, она просто кристаллизует ту ситуацию, которая сейчас создана с созданием комиссии по регулированию рынка азартных игр, чтобы потом тех же людей, отобранных на доборе, по неправильной процедуре, втянуть в комиссию, якобы по конкурсу.
Дякую. Давайте переходити до голосування. Давайте завершимо. Давайте голосувати, хлопці, дівчата.
Але да. Не хочу з тобою сперечатися, бо якась там маленька частинка в чому є.
Так, давайте переходити до голосування. Дивіться, я ставлю на голосування. Олег Романович, я ставлю на голосування законопроекти в порядку нумерації. Перше ставлю законопроект 4351, це Марусяка, це там, де комісію визначає Кабінет міністрів. Друге ставлю 4351-1 і третє ставлю 4351-2. Якщо якийсь законопроект проходить, то наступний я вже не ставлю на голосування. Отже, всі чули аргументи. Аргументи дуже прості. Єдине, що я пропоную, замість того, аби прийняти за основу та в цілому. Чи не можемо ми цього зробити? Можемо? Зелян. Там на одну строчку да, нашого. Да. Отже, ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендувати Верховній Раді України проекти законів про внесення змін до Закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, реєстраційний номер 4351, 4351-1, 4351-2, включити до порядку денного сесії Верховної Ради. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, реєстраційний номер 4351, прийняти за основу та в цілому з техніко-юридичними доопрацюваннями.
Это там, где
Кабмин определяет.
Так,
прошу голосувати. Прошу голосувати. Гетманцев за. Железняк. Железняк. За? За. Абрамович.
Это мы голосуем за то, что Кабмин принимает решение.
Кабмин принимает, да. Кабмин.
Воздержался.
Дубинский.
Против.
Ковальчук. Так, Холодов. Палиця Аллахвердієва. Василевська-Смаглюк.
Проти.
Аллахвердієва. Васильченко. Васильченко. Воронько. Ну, зараз і подивимося. Володіном.
Отримався.
Герега. Горват. Діденко.
За.
Заблоцький. Іванчук.
Я як голова комітету, за.
Дякую. Кінзбурська.
Я вважаю, що вже треба йти святкувати день народження Палиці. Я не можу вже більше.
Кінзбурська.
Опи. Утрималась.
Козак, Калісник, Ковальов.
Ковальов, не спи.
Кулінич. Леонов. Ляшенко. Марусяк.
Ну, за, понятно.
Мотовиловець.
Да.
Николаенко.
Против.
Петруняк.
Утримався.
Репина. Сова.
Сова за.
Солод. Устенко.
А это Кабмин или...
Кабмин.
Кабмин.
Шкрум.
Проти.
Южаніна. Так, питання Аллахвердієва не з'явилось? Кворум є в нас, да? Ковальов теж не з'явився. Але кворум є, рішення не прийнято. Переходимо до голосування за наступний законопроект. Скільки за? Сім за. Не прийнято. Так, ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Рекомендувати Верховній Раді України проекти законів України номер 4351, 4351-1, 4351-2 включити до порядку денного сесії Верховної Ради. Друге, рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до закону про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор щодо усунення суперечності застосовано порядку формування уповноваженого органу. Реєстраційний номер 4351-1, поданий народним депутатом Дубінським та іншими, прийняти за основу. Да. Прийняти за основу та в цілому. Прийняти за основу та в цілому. Що? З техніко-юридичними юридичним доопрацюванням. Да? Гетманцев за. Железняк.
Пане голово, а можна урахувати Кінзбурську за, бо мені зараз треба відключитися.
Да. За.
І Устенка, якщо можна, за теж
врахувати. Ні, Устенка, ми тебе не відпускаємо. Там ще у нас ще два вопроса, ребят. Железняк.
В будь-якому випадку, за, відмічайте за.
Железняк. Абрамович.
За Дубінського?
Да. Дубинский.
Ну, у нас еврейская солидарность, да, за.
Ковальчук.
Дубинский за. За Дубинского и за Гетманцева. Вот как бы вот так.
Аллахвердиева. Василевско-Смаглюк.
И я таки за.
Воронько.
Воронько утримался.
Володина. Володіна. Діденко.
Отрималось.
Іванчук.
Пане голово, я прослухав, як ви голосували.
За.
За.
Пане голово комітету теж за.
Так, Ковальов.
А чому по другим вопросам, Андрій Іванович, сьогодні голосують так голова комітету, а тільки по цьому?
Ковальов.
Представьтесь к нам.
Що такое Андрій Іванович?
Я хочу. Андрей
Кулинч. Леонов. Ляшенко.
За.
Марусяк.
Утримався.
Мотовиловец. Мотовиловец.
Мотовиловец против.
Николаенко.
А вот Андрей Иванович за.
Петруняк.
За.
Репина. Сова. 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 Где делся сова, непонятно. Солод. Устенко есть? Шкрум.
Устенко двумя руками за. Как за, как говорил Дубинский, как за диктаторские законы.
Шкрум.
За. Одной рукой.
Аллахвердиева.
Да.
Хорошо, считаем. Николаенко есть? Николаенко за, да. Есть, считаем. 13 за, решение принято? Ну да, принято, если у нас... Александр Анатольевич, поздравляю. Переходимо до наступного питання порядку денного. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це питання про 4423, да? Будь ласка, Ярославович.
Наші колеги Галина Васильченко не можуть підключитися до нашого конференції.
Вже підключили.
Я одразу говорю, що ми хочемо зробити варіант Д. Ну, по-перше, там треба буде, щоб одразу можна було проголосувати за основу та в цілому, подивитися, щоб всі члени нашого комітету, у кого є бажання, як ми голосували антикризові закони, приєдналися і стали співавтором. Законопроект дуже простий. Два пункти. Пункт перший. Враховуючи, що у нас локдаун з 8 по 24 січня, ну, фактично, враховуючи святкові дні, у нас не буде працювати країна, ну, майже весь січень. Це як ми робили в березні, в травні місяці, коли був перший локдаун, людей, які сплачують єдиний соціальний внесок, не працівники, то там їх, або самозайнятих осіб від єдиного соціального внеску. Це як було у нас в весною, коли був локдаун. Другий пункт – це ми з вами всі проголосували закон на 2020 рік. Правильно, дуже норма, яку підтримує асоціація міст, яку до нас зверталися на голову. Про те, що якщо місцеві органи самі хочуть зробити знижку податків, наприклад, на землю, на нерухомість, на інші там бідні, але місцевих органів влади, вони це можуть зробити не в липні, тобто посередині року, а ну, в сторону зменшення, тільки в сторону зменшення. І вони просять нас, і це буде правильно, продовжити цю норму і на 21 рік, на жаль, через те, що у нас продовжується карантин. В принципі, це все, що є в цьому законопроєкті, враховуючи, що у нас залишилось один пленарний тиждень до нового року, а ці норми треба прийняти, ну, лише от у нас виявляється тільки в грудні, то я прошу всіх підтримати за основу та в цілому, всім підписатися, ну і буду намагатися зробити все можливе, щоб це було прийнято в залі якомога швидше. І ми, ну, допомогли нашим громадянам під час нового закону.
Дивіться, ну, у нас там навесні був більш жорсткий локдаун, ніж в січні. І, можливо, ми визначимося з кведами якимось, чи ні?
Ну, як, дивіться, моя позиція тут дуже проста. Для бізнесу ті ж самі заборони вийшли. Не залишилось тільки громадський транспорт, ну, що, в принципі, напевно, і логічно. Тобто, і тут, ну, або ми от впроваджуємо точно таку міру, або, ну, якщо ми вважаємо, що треба ЄСВ залишити, платити, що, ну, просто несправедливо, як на мене, з боку держави, але якщо члени комітету...
Які будуть думки? Міністерство фінансів, будь ласка. Міністерство фінансів.
Доброго дня. Зараз підійде директор департаменту, але я б хотіла зазначити, що законопроект містить вже норми не тільки про ці, яка стосується внесення змін до податкового кодексу, так залишається ж норма згідно внесення змін до закону про збір та обліт єдиного внеску на загальнообов'язкову державну.
Так,
прийшли. Ці нас пільги, які там передбачаються, за нашими обрахунками, втрати тільки за 2 місяці будуть становити 2,9 мільярда гривень.
І якщо можна, я вас виправлю. Ми спеціально йдемо зараз по процедурі Д, тому що, ну, коли вносили цей законопроект, не було зрозуміло, коли буде локдаун. Від грудня звільнення не від грудень ми не впроваджуємо, тільки січень. Ну, тобто, в два рази.
1,6 мільярда втрати будуть. І крім того ж, це не буде зараховуватися до страхового стажу.
Ми, знову ж таки, ви правильно робите зауваження, вирахую його на основі 44.23. 44.23.Д якраз ми повинні зараховувати, як і минулого разу це було під карантином, до страхового стажу. За вашими розрахунками щодо втрат бюджету, ну, да, справді згоден. Тут, ну, важко сперечатися. Але давайте скажемо відверто, ну, якщо люди не працюють, ну, правда, навіщо ми з ними збираємо цей збір за один місяць? І ми ж таке ж саме робили, ну, в цьому році, ну, це ж підтримка, от, яку ми начебто обіцяли громадянам.
Таким чином у нас експертний висновок був підготовлений до того варіанту, який ми бачили на сайті, який ми отримували від бюджетного комітету. І в зв'язку з цим ми його не підтримували. Якщо там буде доопрацювання, то тоді зараз.
Ну, я вам говорю, що ми всі два пункти враховуємо. Це однозначно. Дякую вам.
Так яка позиція Мінфіну? Підтримуєте ви, так?
В частині внесення змін до податкового кодексу ми не заперечуємо, а якщо це призведе до втрат пенсійного фонду і соціальних фондів...
Ну а як воно може не призвести до втрат? Ви ж розумієте, що воно призведе до втрат?
Цього питання у нас
було... Ні, Олександр, можна я, ну, тут же все дуже просто, я, ну, розумію позицію Мінфіну. А я, законопроект, ну, ці ж самі норми працювали. Це буде вартувати державне замовлення 1,6 мільярда. Звичайно, ну, Мінфін про це прямо говорить, там можемо сперечатися з розрахунками, але приблизно 1,5 мільярда справді за цей місяць держава не отримує в пенсійний фонд. Чи велика ця сума, враховуючи, що ми дотуємо пенсійний фонд на 200 мільярдів, мені здається, що ну, це не настільки велика втрата, щоб ми не, ну, не запровадили такі ж самі міри. Ми їх впроваджували на 3 місяці, ну, пережили цей рік, можемо лише один місяць, січень, все далі, все працює так, як є. Всі інші податкові пільги і всі інші пільги під час карантину, вони у нас продовжуються під час карантину, за що я вдячний нашим колегам. Це єдині дві позиції, які треба продовжити в новому році.
Скажіть, будь ласка, які будуть пропозиції? Хто хоче взяти? Хто...
Можна Васильченко?
Да, Васильченко, будь ласка.
Так, дякую. Яку? Коротко, я підтримую свого колегу Ярослава, і оскільки я розуміла, що справді бізнесу це дуже потрібно в такий час, коли вони на локдауні, і так їм складно давати собі раду з цим,
пустіть на комітет,
і податки все рівно потрібно платити, то хоча б від сплати єдиного соціального внеску, це звільнення хоча б якось їм допоможе. Тому я пропоную підтримати і закликаю колег також з комітету підтримати.
Андрій Іванович.
Друзі, ну я розумію, що ефективніше будувати дороги, але оскільки в січні дороги, можливо, не будуть будуватись так активно, то я пропоную ті гроші, що які можна було б асфальтом лікувати.
Ви недооцінюєте наші можливості, Андрій Іванович.
Так, я пропоную просто, якщо потрібно буде зекономити на ремонті доріг і направити на підтримку бізнесу, щоб було по тим дорогам кому їздити. Тому я підтримую пропозицію Железняка і треба голосувати. Мінфін знайде один
рівень. Дякую. Андрій Володимирович Іванчук. Голосувати? Дивіться, а за що ми голосуємо? У нас же тексту немає, Ярослав Іванович.
Це масло.
Що таке? А чому ми прекратили? Меня вибило или конференція йде дальше?
Меня вибило. У нас всіх.
Ну, то есть конференция идет, просто меня выбило. А я там есть?
Попробуем выспать.
Так.
Ну что, не получается, да?
Это надо
понять.
Ну, он тоже телефон.
Я
же
попробую.
А ты тоже не знаешь?
Нет,
но
во всю
зале
интернет
упал. Нет, я вот дам. Нет, я сейчас не видно. Не, что у меня нашло?
А, ты видишь, что зум? Зум, дайте. Пока мы заехали, я сейчас не
знаю. Вы телефоны не знаете.
А вы с телефона подходили, можете быть? Все, я зашла. Да, я, знаешь, подключила под своим телефоном.
А, раздаешь мобильный интернет?
Да, да. А,
где, Микс? Где давай, начнем.
Вот, все.
А, она раздала.
Она раздала.
Да, раздала.
Ты раздала мобильный, да?
Да.
О, так. Враги, да, решили нам... Да, дякую. Вибачте, будь ласка, випав інтернет і взагалі нема в цій будівлі інтернету чогось у нас. Може, втомився він вже. Тому давайте все ж таки, я підтримую пропозицію про те, щоб ми зібралися чи понеділок, чи вівторок, і на 15 хвилин, і, власне кажучи, це рішення прийняло. Не буде заперечень? Ні? Підтримую. Все. Дякую. Тоді... Що? Так у нас нет кворума уже, все. Да. Не знаю, посмотрим.